Päivää taas. Eli aloitetaan algoritmit 2, kurssiluento 11. Ja nyt mä menen suoraan näille kalvojen asialle. Mulla on myös uudet demotehtävät, on tällä hetkellä jaossa demot 5, mutta ne käsittelee taas suurin osa sellaisia asioita, joita on tulossa vasta tällä luennolla ja osin seuraavalla luennolla, niin en katso niitä vielä. Säästetään se tuonne seuraavalle luennolle. Eli jatketaan tästä peruutusmenetelmästä. Se esitettiin se perusidea tuossa edellisellä luennolla ja nyt varmaan nyt se ehkä parhaiten selviää se peruutusmenetelmän idea, kun sovelletaan sitä tämmöiseen verkon kolmeväritysongelmaan, niin siinä se tulee hyvin selville, millä tavalla se toimii. Ja kun sen saatu käsiteltyä, niin sitten toinen tuommoinen isohko asia, eli tämmöinen perusesittely pelipuista, eli tämmöisistä kahden hengen strategisista peleistä, joita voitaisiin esittää semmoisena pelipuuna. Ja siitä vaan niin kuin pelipuun läpikäyntiin liittyvät asiat, eli millä tavalla sitten sitä pelitilanteita voitaisiin käydä lävitse ja mahdollisesti karsia sieltä pois niitä semmoisia pelitilanteita, mihin ei kannata mennä, ja sillä tavalla yritetään etsiä pelaajille niin kuin tämmöistä parasta mahdollista siirtoa. Sitten lopuksi lyhyt alkuesittely tämmöisestä rajoitehakumenetelmästä, ja siitä ihan vaan tämmöisenä yleisenä esimerkkinä, miten sitä voitaisiin soveltaa kauppamatkustajan ongelmaan. Siitäkin sitten katsotaan toinen sovellus vähän tarkemmin sitten seuraavalla luennolla. Mutta nämä kolme asiaa nyt sitten tulossa tässä. Eli aloitetaan siitä peruutusmenetelmästä. Se nyt liittyy tämmöiseen, niin kuin se on yksi rahanvoiman menetelmä tai se rahanvoiman suunnittelun menetelmäluokkaan kuuluva tapa, joka sopii semmoisiin tehtäviin, missä me tutkitaan kaikki mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot. Meillä on siis äärellinen määrä joitain vaihtoehtoja, jotka sitten voidaan käydä lävitse. Tietysti tätä sitten pyritään mahdollisuuksien mukaan nopeuttamaan, eli pyritään rajaamaan pois sellaisia vaihtoehtoja, joiden joukosta ei enää voi löytyä parempaa ratkaisua. Että ei toivottavasti tarvitse joka ikistä ratkaisuvaihtoehtoa tutkia. Eli tämä itse asiassa on se rajoitehakumenetelmän ajatus, joihin sitten mennään tämän luennon lopulla. Mutta toinen tyyppi on tämmöinen peruutustyyppinen menetelmä, eli me tehdään tällaisia ratkaisuja, tai niin kuin ratkaisua aina täydennetään tekemällä aina uusia valintoja, edetään johonkin suuntaan, ja sitten jos huomataan myöhemmin, että tämä kyseinen jokin aikaisempi valinta olikin huono valinta, se vie huonoon suuntaan tai jopa johonkin umpikujaan, niin sitten sitä perutaan ja tullaan niin kuin taaksepäin ja tehdään niitä aikaisempia valintoja uudestaan. Eli tällä seuraavalla kalvolla pikkasen tarkemmin tämä peruutusmenetelmän idea. Aloitetaan tämmöisestä niin sanotusta tyhjästä osittaisvastauksesta. Tämä osittaisvastaus tarkoittaa nyt sellaista tilannetta, jossa meillä osa niistä tarvittavista valinnoista on tehty ja osa valinnoista on vielä tekemättä. Ja tyhjä tarkoittaa nyt, että nyt itse asiassa kaikki valinnat on vielä tekemättä. Eli totta kai se on se alkutilanne. Mitään ei ole vielä päätetty, mihin mennään. Ja sitten me yritetään aina täydentää tämmöistä osittaisvastausta vaiheittain komponentti kerrallaan. Tuo komponentti tässä nyt viittaa, tarkoittaa yhtä tällaista jotain ratkaisuvaihtoehtoa tai valintaa, joka siinä tilanteessa voidaan tehdä. No toki, jos sitten jo tämmöinen täydentäminen, eli uusi valinta voidaan tehdä ilman, että se rikkoo niitä tehtävän rajoituksia, siis se on sallittu suunta, niin sitten se tietysti suoritetaan ja sitten ruvetaan tekemään siellä. Tehdään siinä uudessa tilanteessa taas uusia valintoja, jokin uusi valinta, joka siinä tilanteessa on mahdollista tehdä. Ja näin jatketaan. Ja jos nyt käy sitten niin, että jossain vaiheessa me päästään tähän täydelliseen vastaukseen, eli se siis tarkoittaa nyt sitten sellaista niin kuin osittaisvastaus, jossa kaikki tarvittavat päätökset on tehty, kaikki tarvittavat valinnat on tehty ja me on saatu jonkinlainen lopputulos sille tehtävälle, niin totta kai sitten me on saatu yksi vastaus tälle alkuperäiselle tehtävälle ja sitten voidaan lopettaa. Mutta sitten jos tuossa välissä aina se ei mene näin, että siinä joka valinta johtaa aina eteenpäin, vaan jossain tilanteessa voi käydä niin, että se tiettyä valintaa ei voikaan tehdä siinä kyseisessä tilanteessa, eli siellä tehtävällä on sellaisia rajoituksia, että sinne ei yksinkertaisesti saa mennä, niin sitten me perutaan tämä viimeksi tehty päätös, ei mennäkään siihen suuntaan, vaan palataan takaisin sinne edelliselle tasolle ja tehdään se edellisellä tasolla se niin kuin valinta uudestaan. Kokeillaankin siellä lennä johonkin toiseen suuntaan. Ja tässä voi käydä niin, että sitten jos siellä edellisellä tasolla sitten on jo kaikki vaihtoehdot, eli kaikki komponentit tuossa lukee, jos komponentteja ei ole jäljellä, eli kaikki vaihtoehdot on jo niin kuin käyty sillä edellisellä tasolla läpi, niin sittenhän me joudutaan peruuttamaan edelleen, eli sitten peruutaan se sitä edellinenkin päätös tai valinta vielä ja mennään sinne taaksepäin ja niin edelleen. Tarvittaessa voidaan peruuttaa vaikka ihan sinne alkutilanteeseenkin saakka pahimmassa tapauksessa. Ja tällä idealla me ruvetaan nyt ratkomaan ihan esimerkkinä tämmöinen verkon kolmevärytysongelma. Klassinen ongelma, määritellään se ensin tässä seuraavaksi. Eli meillä nyt on siis tämmöinen taas suuntaamaton verkko, missä on solmuja. Tuo N voisi olla kuvata tuossa solmujen joukkoa ja E näiden teiden joukkoa. Se on siis suuntaamaton, joka tarkoittaa, että niillä teillä ei ole mitään erityistä suuntaa. Niitä voi kulkea molempiin suuntiin. Eli tämmöinen tyypillinen kaupunkiverkko esimerkiksi. Ja nyt tässä ongelmassa niin jokainen solmu väritetään jollain värillä. Kuvitellaan sinne, että meillä on värikynät ja sitten ruvetaan värittämään niitä solmuja. Ja nyt tässä semmoinen rajoitus, että naapurisolmuilla on oltava eri väri. Siis jos on olemassa tie kahden solmun I ja J välillä, ihan siis suora tie, yksi askel, ne on silloin naapurisolmuja ja nyt ne ei saa naapurisolmuja värittää niin kuin samalla värillä. Niillä pitää olla eri väri. Mutta sitten kauempana olevat solmut saa olla keskenään samanvärisiä. Ja nyt tehtävänä olisi sitten selvittää, että meillä on jokin annettu verkko, niin onko olemassa sellainen sallittu väritys, jossa me on käytetty vain kolmea eri väriä. Vaikkapa nyt sininen, punainen, keltainen, tai mitkä värit nyt haluakin tuossa sitten valita. Joillekin verkolle se tietysti on mahdollista, joillekin verkolle se ei välttämättä ole mahdollista. Että siellä voi olla niin paljon niitä teitä on niin paljon, että siellä on jokainen solmu on melkein jokaisen toisen solmun naapuri, niin silloinhan se ei välttämättä edes onnistu se kolmiväritys, mutta joillekin verkolle onnistuu ja nyt pitäisi selvittää se, onko se mahdollista. No otetaan vähän merkintöjä käyttöön. Mä nyt numeroin tässä aluksi, niin nämä verkon solmut, ne on nyt numeroitu, nimetty 1, 2, 3 ja niin edelleen n:ään asti. Voidaan antaa joku muukin nimitykset, mutta ne nyt olkoon nyt näitä numeroituna sitten. No tässä mä se numeroin myös nämä värit, että toivottavasti näin me kovin paljon sekaisin. Eli nyt meillä jokaisella solmulla i on sitten yksi mahdollinen väri, tuommoinen CI, color i, ja se arvo voi olla 1, 2 tai 3, eli ne on ne värit. Ykkönen voisi olla sininen ja kakkonen punainen ja kolmonen vaikka keltainen. Sitten voidaan ajatella, että tässä olisi myös nollaväri. Nollaväri tarkoittaa, sitä nyt ei tässä kalvolla mainittu, mutta nollaväri voisi tarkoittaa sitä, että solmoja vielä ei ole väritetty mitenkään, että se on niin kuin odottaa vasta sitä väritysvuoroaan. Ja sitten meillä koko verkon väritystä voidaan kuvata tuommoisella ikään kuin joukolla, missä on sitten vaan peräkkäin lueteltu nämä eri solmujen värit, eli C1, C2 ja niin edelleen. Eli ensimmäisen solmun väri, jokin noista kolmesta väristä, kakkossolmun väri, mikä tahansa noista kolmesta väristä, ja niin edelleen n-solmun väri tuolla viimeisenä, jokin noista kolmesta väristä. Eli kolme vaihtoehtoa joka solmun kohdalla sitten, jos otetaan kaikki mahdolliset väritykset, sekä sallitut että ei-sallitut väritykset. Ja näitä kaikenlaisia värityksiä tässä nyt sitten selvästi on kolme, potenssiin n-kappaletta, eikö vaan. Eli ensimmäisen solmun voi värittää kolmella värillä, toisen kolmella värillä ja niin edelleen. Jokaisen voi värittää kolmella eri värillä, eli 3 × 3 × 3 × ja niin edelleen. 3 potenssiin n-kappaletta on kaikkia mahdollisia värityksiä, jossa on siis mukana nyt kaikki, myös nämä ei-sallitut väritykset. Ja näistä nyt sitten, nämä pitäisi periaatteessa käydä nyt sitten lävitse ja katsoa niistä, että etsiä niistä jokin sallittu väritys sitten. Niin se olisi se tehtävän ratkaisu. Okei, no me voidaan lähteä tutkimaan tätä tämmöisen niin sanotun ratkaisupuun kautta. Eli muodostetaan näistä päätöksistä. Me siis jokaisen solmun kohdalla tehdään vuoroperään aina se päätös, että millä värillä se väritetään. Tämä on yksi päätös ja nämä päätökset voidaan laittaa tämmöiseen ratkaisupuuhun. Eli kuvitellaan tähän tämmöinen puu tähän, jossa nämä tämä ratkaisu sitten muodostuu. Ja juuri tämä ratkaisupuun juurisolmu nyt olisi se aloitustilanne, eli se tyhjä osittaisvastaus. Se siis vastaisi sitä tilannetta, jossa kaikilla solmuilla ei mitään väriä vielä asetettu. No sitten me ruvetaan värittämään niitä solmuja jossain järjestyksessä, eli sovitaan sieltä vaikkapa nyt solmu numero 1, mennään numerojärjestyksessä. Ja koska solmulle numero 1 on 3 eri vaihtoehtoa, niin me voidaan kuvitella sitten tähän tai piirtää tähän ratkaisupuuhun 3 lapsisolmua. Se vanhin lapsisolmu kuvaa sitä tilannetta, jossa se solmu on väritetty sillä värillä numero 1. Toinen solmu siinä tilanne, jossa se on väritetty numerolla värillä 2, ja sitten se kolmas kaikkein oikeanpuolimaisin lapsisolmu kuvaa sitä tilannetta, jossa se on käytetty kolmosväriä. Eli yksi solmu on nyt sitten väritetty jollain värillä, ja siinä on niin kuin 3 vaihtoehtoa. Ja jos me tässä ajatellaan tätä täydellistä ratkaisupuuta, niin 3 lastahan tähän tietysti tulee. No sitten jos me mennään seuraavalle tasolle ja seuraavalla tasolla ajatellaan, että väritetään solmua numero 2, niin sitten kullakin näillä edellisellä solmulla on 3 lapsisolmua taas. Eli taas ne kuvaa, jokainen niistä kuvaa yhtä väriä. Eli nyt siellä seuraavalla tasolla on sitten niin kuin 9 solmua, siellä kaiken kaikkiaan on sitten. Ja näin me voidaan tehdä tämä kokonainen ratkaisupuu, eli aina jokaisella solmulla 3 lasta sitten, ja jokainen taso, kun tullaan alaspäin, niin se aina kuvaa sitä seuraavaa solmua, joka väritetään. Ja sitten kun me tullaan sinne alimmalle tasolle, eli siellä on N, kun solmuja on N, niin siellä on alin taso N, niin siellä sitten on ne kaikki solmut väritetty numerojärjestyksessä. Siellä sitten tietysti totta kai näitä solmuja on aina 3 × 3 × 3, eli 3 potenssiin N kappaletta, ne on näitä lehtisolmuja sitten tässä ratkaisupuussa, ja jokainen niistä kuvaa yhtä mahdollista väritystä. Siinä on siis mukana nyt ne sekä sallitut että ei-sallitut väritykset tässä. Ja nyt tietysti ajatus on, että me ei tarvitsisi muodostaa tätä koko ratkaisupuuta, koska sehän on hillittömän iso, varsinkin jos n on vähänkin isompi luku. Yritetään tehdä se sillä tavalla, että muodostetaan sitä ratkaisupuuta solmu kerrallaan, eli muodostetaan sinne vain ne solmut, missä ollaan niin kuin menossa. Ja sitten ei muodostetakaan sinne niitä solmuja, joihin ei välttämättä tarvitse mennä, että jos jokin ratkaisu löytyy ennen kuin koko ratkaisupuu on täysi, niin me voidaan lopettaa ja ratkaisu on löytynyt. Eli aloitetaan juurisolmusta. Ja aina kun meillä on lisätään uusi solmu puuhun, eli tuossa nyt sitten otetaan tosiaan aluksi väritetään solmu numero 1 jollain värillä, valitaan niistä nyt ensin yksi ja muodostetaan vain se yksi lapsisolmu siihen ensiksi. Ja sille taas sitten omat lapsisolmut 3, joista yksi valitaan, ja näin tullaan. Ja jokaisessa vaiheessa, aina kun sinne uusi solmu lisätään ja sinne tulee se tietty väri, niin totta kai tarkistetaan sitten siitä vastaavasta verkosta, siitä alkuperäisestä verkosta, onko se osittainen väritys niin kuin sallittu. Eli onko siellä nyt naapurisolmut sitten samoilla vai eri väreillä. No, jos käy niin, että tämänhetkinen väritys on sallittu. Siellä siis osa solmuista on väritetty, osa solmuista vielä odottaa väritystä, mutta tämänhetkinen tilanne on vielä sallittu. Sitten tietysti katsotaan, jos on jo edetty lehtisolmuun saakka, niin silloinhan tämä tilanne on ok. Eli nyt me on löydetty se ratkaisu. Eli tällä kalvolla on tämä, näkyy tämä lopputilanne, tuolla seuraavilla kalvolla tulee sitten se, mitä tehdään muussa tapauksessa. Eli jos kaikki verkon solmut on siinä tilanteessa väritetty ja koko verkon välitys on sallittu, niin tämä siis tosiaan tarkoittaa sitä, että se ratkaisu on löytynyt ja voidaan lopettaa. Ja tässä siis ei tarvi niihin muihin vaihtoehtoihin, niitä joita ei vielä tutkittu, niin niihin se tarvitse mennä ollenkaan. Eli tässä nyt riittää, että löytyy yksi sallittu ratkaisu. Sallittuja ratkaisuja voi tietysti olla useampiakin sillä verkolla, mutta yksi on löytynyt ja se riittää. Mutta okei, no sitten jos ei ole päästy vielä lehtisolmuun saakka, eli seuraavalla kalvolla, eli tämänhetkinen tilanne siinä ratkaisupuussa, eli osa solmuista väritetty ja osa ei, ja se on edelleen sallittu, eli ollaan niin kuin hyvällä reitillä, mutta kaikkia verkon solmuja ei vielä väritetty, eli ei olla vielä siellä alimmalla tasolla, niin sitten mitä tehdään? No, me generoidaan tälle kyseiselle solmulle, jossa siinä ratkaisupuussa, jossa tällä hetkellä ollaan menossa, niin otetaan se uusi lapsisolmu. Ja siirrytään sinne. Eli niissä on ne 3 vaihtoehtoa, eli se seuraava solmu väritetään jollain värillä, aloitetaan niitä, tai käsitellään tätä numerojärjestyksessä, värit numero 1, 2 ja 3. Kokeillaan ensin ykkösväriä siinä alkuperäisessä verkossa, ja sitten ratkaisupuuhun tulee tämä uusi, sitä vastaava solmu. Ja siitä jatketaan eteenpäin, niin sitten taas mennään sinne solmuun, katsotaan mikä on tilanne, ja jos se on sallittu, niin sitten siitä taas jatketaan alaspäin. No sitten se seuraavalla kalvolla sitten se lopputilanne tai se viimeinen jäljellä oleva vaihtoehto, jos käy niin, että nyt tällä hetkellä onkaankin se väritys, joka nyt on saatu osittainen väritys aikaiseksi, se ei olekaan nyt sallittu. Eli sitten siinä tuli nyt väritettyä semmoisella värillä, että siellä kaksi solmua, naapurisolmua on samaa väriä, niin nyt pitää sitten peruuttaa. Ja mitä tämä peruutus tarkoittaa tässä? Tarkoittaa siinä alkuperäisessä verkossa se, että me perutaan se viimeksi tehty väritys, se viimeisen solmun väritys, ja väritetään se sama solmu uudestaan sitten seuraavana vuorossa olevalla värillä. Eli tässä aluksi kokeiltiin väriä numero 1, ja jos se nyt huomataan, että se ei ole sallittu, niin sitten kokeillaankin väriä numero 2. Ja jos se ei ole sallittu, niin sitten väriä numero 3. Ja siellä ratkaisupuussa se taas tarkoittaa siis sitä, että sehän ikään kuin palataan sille edelliselle tasolle. Mennään sinne edelliselle tasolle ja edellisen osittaisvastausta, osittaisratkaisua vastaavaan tilanteeseen ja generoidaan sinne uusi lapsisolmu. Eli uudelle värille vastaava lapsisolmu ja jatketaan siitä. No mitäs jos kaikki kolme väriä johtaa samaan tilanteeseen. Eli nyt jos käy, että niitä kaikkia kolmea väriä on siellä jo yritetty ja jokainen niistä johti tämmöiseen ei-sallittuun tilanteeseen, niin sitten perutaan myös se edellinen väritys. Eli palataan siinä ratkaisupuussa sinne vielä edelliselle tasolle, eli se kaikki niin kuin numerojärjestyksessä edellinen solmu sieltä. Perutaan sielläkin se väritys ja otetaan siellä käyttöön uusi väri sitten, jos niitä on vapaana. Ja tarvittaessa tätä peruutusta voidaan joutua tekemään useita kertoja peräkkäin, eli tullaan ylemmässä siinä ratkaisupuussa ja vastaavasti siinä alkuperäisessä verkossa tarkoittaa, että sitten vaan perutaan niitä edellisiä värityksiä tarvittava määrä, kunnes sieltä sitten taas löytyy sellainen tilanne, että väritys, osittainen väritys on sallittu ja siitä voidaan jatkaa eteenpäin. No niin, tässä tämä oli näin pitkällisesti selitettynä sanallisesti tämä algoritmi ja loput selviää tuossa esimerkissä, mihin mennään kohta. Mulla on tässä ensiksi tämmöisenä niin kuin pseudokoodiesityksenä tämä, miten tämä voitaisiin toteuttaa. Eli tämä on tämmöinen hyvin, hyvin tiivistetysti esitetty algoritmi nimeltään väritys. Ja tässä nyt täällä, jos nyt katsotaan täältä vähän tätä algoritmin sisältä, niin täällä on tämmöinen niin kuin taulukko C, niin tämä nyt kuvaa sitä väritystä. Eli nyt tosiaan niin kuin sovittiin, että jokaisella solmulla oli jokin väri C, I, jossa voi olla kolme eri arvoa, niin nyt on koottu tähän taulukkoon ne, eli siinä sitten indeksissä 1 on se ensimmäisen solun väritys, indeksissä 2 on se toisen solun väritys, indeksissä 3 on sitten se kolmannen solun väritys ja niin edelleen. Sovitaan, että lähtötilanteessa tämä taulukko on nollattu, eli siellä on niin kuin nollia, nolla tarkoittaa, että ei ole mitään väriä. Ja sitten tässä, niin kuin näkyy, tässä on tämmöinen silmukka for each, VV, niin kuin väri käy lävitse 1, 2, 3, niin sitten aina vuoron perään kokeillaan sitten kyseiselle solmulle sitä väriä 1, 2 ja 3. Tuo K kuvaa tässä nyt sitten nimenomaan sitä solmua, jossa ollaan menossa. Eli nyt ollaan niin kuin menossa solmussa K. K siinä alkuperäisessä verkossa, eli ollaan niin kuin tasolla K sitten siinä ratkaisupuussa menossa. Joo, okei, no siellä kokeillaan yhtä väriä, ja sitten täällä oli tämä tarkistus, että jos se taulukon väritys on tällä hetkellä sallittu, eli se pitää nyt sitten jollain tavalla, tietysti meillä pitää olla tässä se alkuperäinen verkko sillä tavalla niin kuin saatavilla, että me voidaan sitten siitä aina katsoa, että onko se sallittu väritys vai ei. Jos se on sallittu, ja sen lisäksi kaikki solmut on väritetty, niin silloin on löydetty se vastaus. Eli täällä sitten vaan lyhyesti, tuolla on tuommoinen apumuuttuja, jokin puolea muuttuja löytyy, joka sitten vaan kertoo, että laitetaan true-arvo ja se kertoo, että okei, se löytyy ja me voidaan lopettaa. Eli se on tuolla taulukossa nyt sitten se tieto siitä sallitusta värityksestä. Jos se kaikkia solmuja ei ole vielä väritetty, niin täällä on tämä else-osa, niin sitten jatketaan tätä väritystä, ja tämä on taas jälleen rekursiivinen, niin kuin näkyy. Eli sitten me jatketaan siitä K plus 1 solmusta eteenpäin. Eli kun nyt ollaan värittämässä solmua K, ja me on se väritetty jollain sallitulla, jollain värillä, ja väritys on edelleen sallittu, niin sitten kokeillaan värittää sitä seuraavaa solmua, eli solmua numero K plus 1. Ja näin sitten uusi kutsu tälle, ja siellä jatketaan sitten samalla tekniikalla tätä väritystä. No mitäs jos käy niin, että tämä taulukon C-väritys ei ole sitten sallittu, niin kuin näkyy, niin sittenhän tässä vaan kokeillaan tällä silmukassa seuraavaa väriä, eli kokeillaan kakkosväriä. Jos sekään ei ole, sallittu, niin sitten kolmosväriä. Ja jos sekään ei ole sallittu, niin mitä sitten? No sitten tämä for-silmukka loppuu ja sitten täällä on pelkkä return. Eli tämä on nyt sitten se peruutus tässä. Eli silloin me ei itse asiassa väritetä tätä nyt sitten millään värillä, vaan me palataan sinne edelliselle tasolle tässä rekursioketjussa. Ja se tarkoittaa, että siellä me väritetään uudestaan sitten. Siellä on oma for-silmukkansa ja siellä sitten väritetään se uudella värillä. Joo, no niin, okei, tässä se niin kuin tämmöisenä hyvin tiivistettynä, tämä ei nyt ole läheskään täydellistä ohjelmakoodia tässä. Tämä pitää nyt sitten tietysti alustaa sillä tavalla, että tuolla seuraavalla kalvolla on nämä, miten tämä lähtee liikenteeseen, eli tuonne C-taulukkoon niin laitetaan pelkkiä nollia, eli niin kuin sovittiin nolla tarkoittaa, että mitään väriä ei ole tehty. Löytyi muuttujaksi ja alustetaan false, eli sitä nyt ei vielä ole tietenkään löytynyt. Ja sitten me aloitetaan solmusta numero 1, eli sitten se ihan se ensimmäinen kutsu on tämä väritys, missä se K-parametrin arvona on 1. Eli siitä sitten numerojärjestykseen ruvetaan jäärittämään niitä solmuja tuolla noilla rekursiivisilla kutsuilla. Ja sitten kun se on loppunut, eli sitten se algoritmin kutsu olisi tässä välissä, niin sitten toi löytyi muuttujan arvon perusteella me sitten tiedetään, että löytyykö se. Jos se löytyy, niin se on siinä taulukossa C-valmiina, ja jos se taas löytyy, on false edelleen, eli se ei missään vaiheessa muuttunut sen arvo, niin sittenhän sitä ei löytynyt. Se tarkoittaa, että me on kaikki vaihtoehdot käyty lävitse tuossa, eikä sallittua väritystä silloin löytynyt. Ja tämä nyt on siis raavoiman menetelmä, eli tämä nyt käy niitä kaikkia vaihtoehtoja lävitse, kunnes sieltä löytyy sallittu, tai sitten todetaan, että on kaikki vaihtoehdot käyty lävitse, eikä sallittua väritystä löytynyt. Eli pahimmassa tapauksessa tämä kuitenkin joutuu käymään nyt joka ikisen mahdollisen värikombinaation mukaan. Eli se joutuu käymään joka ikisen solmun siinä ratkaisupuussa lävitse. Eli niin kuin tyypillistä on raavoimamenetelmillä, aikavaativuus voi olla vähän huono. Ja tässäkin tapauksessa se pahimman tapauksen aikavaativuus tietysti on teetta. 3 potenssiin n, koska 3 potenssiin n kappaletta niitä eri vaihtoehtoja siellä kaiken kaikkiaan on. Eli eksponentiaalinahan tämä on. Mutta toivotaan, että se löytyy sieltä aikaisemminkin. Ja nyt tähän sitten yksi esimerkki, ihan simppeli esimerkki, ja tässä tämä, toivottavasti tämä menetelmä sitten lopullisesti valkenee. Eli tämmöinen ihan pieni verkko, jossa on 5 solmua ja sitten muutama tie, joka niitä yhdistää. Ja nyt äsken tuossa solmut oli numeroitu 1, 2, 3, 4, eli tässäkin ne pitäisi olla 1, 2, 3, 4, 5, mutta koska mä käytän noille väreille numeroita 1, 2, 3, niin sen takia mä nyt vaihdoin nämä kirjaimiksi, ettei me kovin pahasti sekaisin. Eli sovitaan, että värejä on merkitty 1, 2, 3 numeroilla, ja sitten nämä solmut on nyt A, B, C, D, E, ja ne mennään nyt tässä aakkosjärjestyksessä lävitse. Mutta sehän on ihan samantekevää, onko ne numeroita vai kirjaimia, kun ne nyt mennään kuitenkin aina siinä samassa järjestyksessä lävitse. Ja mulla on tässä näillä ekolla kalvoilla on tämä alkuperäinen verkko, väritetään se, ja sitten mulla on se itse sitten ratkaisupuu tuolla seuraavilla kalvoilla, eli mä nyt en saanut niitä mahtumaan yhtä aikaa tähän samoille kalvoille, mutta katsotaan nämä erikseen täältä. Eli seurata sitä alkuperäistä verkkoa. Lähtötilanne oli siis se, että kaikissa millään solmulla ei aluksi ollut mitään väriä, ja nyt me aloitetaan sitten numeroiden järjestyksessä, aloitetaan solmusta A, ja kokeillaan ensiksi väriä numero 1. Eli nyt meillä on osittaisratkaisu, jossa me on väritetty solmu numero A värillä 1. Ja tämä on tietysti sallittu edelleen, naapurisolmut ei ole mitenkään niin kuin samoilla väreillä vielä. No sitten tullaan järjestyksessä solmu numero B. No siihen ykkösväri ei tietenkään käy, koska se on naapuriton edellisen solmun kanssa, mutta kakkosvärihän siihen käy suoraan. Eli nyt on 2 solmua väritetty ja naapurisolmut eivät ole samalla värillä, joten voidaan jatkaa. Sitten mennään ylös tuonne C-solmuun ja taas mennään näitä värejä läpi numerojärjestyksessä, eli ne aina käydään samassa järjestyksessä 1, 2, 3. No tässä tapauksessa ykkösväri käy suoraan sinne, koska tämä C-solmuhan ei ole tuon A-solmun naapuri. Eli tämmöinen väritys on tässä ihan sallittu. No sitten tullaan tänne alas, tullaan D-solmuun, ja nyt siitä tietysti nähdään heti, että ykkösväri ei käy, koska se on tuon C-naapuri. Myöskään kakkosväri ei käy, koska se on tuon B-naapuri, jolla on kakkosväri. Mutta kolmosvärihän siinä käy. Eli mä aloitan uuden kalvon. Nyt on tämmöinen tilanne, missä sitten tuo D-solmu on väritetty tuolla kolmosvärillä. Sitten on vielä yksi solmu värittämättä, mutta nythän tässä käy huonosti, niin kuin huomaatte. Ykkösväri ei käy, kakkosväri ei käy, eikä kolmosväri. Mikään näistä kolmesta väristä ei käy, koska siellä on tämä solmu on kaikkien noiden kaikki kolme väriä on siinä jo naapureina. Eli nyt tässä seuraavassa kuvassa tämä tarkoittaa sitä peruutusta tuo tuplarinkula tässä solmussa. Eli nyt siinä tosiaan tuli kaikki kolme väriä tuli niin kuin kokeiltua ja mikään niistä ei nyt sitten onnistunut, joten me joudutaan nyt peruuttamaan. Ja se peruutus tapahtuu nyt sillä tavalla, että mennään tänne edelliselle tasolle. Perutaan tuo edellisen tason väritys, eli tämä D-solmun kolmosväri perutaan ja kokeillaan siellä uutta väriä. Mutta siellä on taas kokeiltu jo kaikki väri, eli sielläkin oltiin jo kolmosvärissä menossa ja nelosväriä ei ole olemassa, joten tähän tulee toinen peruutus. Eli me joudutaan nyt peruuttamaan toisen kerran, täytyy peruuttaa ihan tuonne C-solmuun saakka ja tehdä siellä uusi väritys. Okei, peruutaan sinne. No siellä sitten ykkönen siis johti huonoon tilanteeseen, kakkonen ei käy, koska kakkonen se on B-solmun naapuri, mutta kolmos värihän käy nyt sitten sinne C-solmuun. Eli nyt me voidaan tästä sitten, nyt on sallittu väritys, ja tästä me voidaan jatkaa. Eli nyt sitten vaan jatketaan uudestaan, lähdetään tätä reittiä D ja E alaspäin, tai eteenpäin, ja seuraava D-solmun väri, no sinne ykkönenhän kelpaa suoraan, koska siellä nyt sitten se on sallittu. Ja nyt sitten on jäljellä vielä tuo viimeinen E-solmu, ja nyt sinne sitten ykkönen ei käy tietenkään, eikä kakkonen, koska tuossa on nämä naapurit, mutta kolmonen käy nyt sitten tässä vaiheessa. Ja nyt tässä löytyy sitten loppu, eli nyt me ollaan siinä tilanteessa, että kaikki solmut on väritetty, ja meillä on sallittu väritys, ja me on ratkaisu löytynyt. Eli tuollaisella kahdella peräkkäisellä peruutuksella me löytyy sitten tämä ratkaisu tälle verkolle. Tämä nyt on siis yksi mahdollinen ratkaisu, totta kai tässä on muita, näin pienessä verkossa useita muitakin vaihtoehtoja, millä tavalla noin voisi värittää sallitusti, mutta tämmöinen ratkaisu löytyy nyt tällä algoritmilla. Ja tässä oli tämä alkuperäinen verkko, ja katsotaan vielä sitä ihan sitä ratkaisupuuta, eli tämä sama homma sen, niin kuin sen ratkaisupuun näkökulmasta. Eli tuolla seuraava kalvo, niin tuolla ylhäällä on se juurisolmu, joka kuvaa nyt sitä tilannetta, että sitä lähtötilannetta, missä kaikki nuo verkon solmut on vielä värittämättä. Ja me lähdetään värittämään solmua numero A ensiksi, joten sinne tulisi niin kuin potentiaalisesti kolme erilaista lapsisolmua, eli A-solmun värit 1, 2 tai 3. Jokaiselle oma lapsisolmunsa tässä puussa. Ja näistä sitten otetaan käyttöön ne, mitkä on tarpeen. Oho, anteeksi. Tänne oli tarkoitus mennä. Eli sitten me otetaan solmulle A-väri numero 1 ja siirrytään seuraavalle tasolle, eli värittämään solmua numero B. Ja B:lle on taas 2-3 vaihtoehtoa, ja näistä nyt ensimmäiseksi kokeillaan tietysti, tai no ykköstä kokeillaan, tuossa lukee ei, se tarkoitti, koska A ja B on naapureita, joten ykkösväri ei käy tällä tasolla, mutta kakkosvärihän kävi tälle B-solmulle. Eli mennään sinne eteenpäin. Ja nämä tyhjät haarat siis jää tänne nyt niin kuin toistaiseksi, niissä ei vielä ole menty, niihin mennään sitten vasta tarvittaessa, jos joudutaan tekemään niitä peruutuksia. Vuorossa C-solmu ja C-solmulle taas kolme eri vaihtoehtoa. No, ykkösväri kävi suoraan siinä, koska se ei ollut A-naapuri siinä alkuperäisessä verkossa. Seuraavaksi väritetään D-solmu, taas kolme vaihtoehtoa. Ja nyt tässä kävi näin, että tosiaan ykkösväri ja kakkosväri kumpikaan ei käynyt, koska ne oli niitä, D oli sekä C että B-naapuri, mutta se kolmosvärihän vielä tässä vaiheessa kävi. Eli väritetään D sillä, ja sitten jäljelle jäi toi E-solmu, ja tässä kävi nyt sitten se tilanne, että E-solmulle ei voitu laittaa mitään väriä. Mitään näistä kolmesta väristä ilman, että se rajoitukset rikkoutuisi. Eli nyt me jouduttiin tekemään ne kaksi peruutusta, eli ensiksi peruutetaan tänne D-tasolle, mutta koska D:ssä on jo kaikki vaihtoehdot kokeiltu, niin joudutaan peruuttamaan toisen kerran. Eli peruutetaan tuonne C-tasolle. Ja siellä todetaan, että C:ssä valinta 1 oli huono valinta, tai C-valinta väri numero yksi valinta niin johti umpikujaan, joten mä aloitan tuohon toiselle palstalle. Eli mä jatkan nyt tästä. Me on peruutettu nyt tähän asti ja todettiin, että C-solmulle väri numero yksi ei nyt sitten käynyt. Mutta C-solmulla on kaksi muuta vaihtoehtoa vielä käymättä lävitse. Ja otetaan niistä sitten seuraava käsittelyyn. Okei, no kakkonen ei käyty C-solmulle, koska se oli B-naapuri, mutta kolmonen kävi. Eli nyt päästään jatkamaan eteenpäin. Eli C-solmulle väri 3 ja sen jälkeen taas D-solmulle 1, 2 tai 3 ja niistä heti se ykkönen oli sopiva väri. Ja sen jälkeen E-solmulle, no taas 1 ja 2 ei käynyt, koska siellä oli E-llä oli noin naapureina, nuo A ja B, mutta kolmos solmu siellä oli mahdollinen. Eli tässä nyt oli niin kuin kahdessa eri tavalla käytetään lävitse. Tietysti oikeasti nämä ajatellaan ikään kuin samanaikaisesti tehdään tätä, että koko ajan käydään tätä ratkaisupuuta lävitse ja sitten sitä kuvasta. Alkuperäisen verkon kuvasta sitten aina katsotaan, mitkä solmut on naapureita ja mitkä ei, mutta ne nyt oli tässä tosiaan erikseen. Eli tällä tekniikalla peruutusmenetelmä toimii tälle kolmivärityksongelmalle ja nyt tämä homma on käsitelty. Mennään eteenpäin toiseen asiaan. Eli pelipuut. Tässä me tarkastellaan sellaisia kahden hengen pelejä. Ajatellaan, että meillä on kaksi pelaajaa X ja Y, jotka tekee vuorotellen sitten siirtoja tai valintoja tässä pelissä. Eli tässä tilanne on, että nämä kaikki tällaiset klassiset lautapelit, kuten shakki esimerkiksi sopii tähän. Tässä käsitellään sen tyyppisiä pelejä. Eli siis tässä siis ei ole mitään satunnaisuutta, tässä ei ole siis mitään nopanheittoja eikä mitään sellaisia, vaan sellaisia pelejä, joissa molemmat pelaajat näkee koko ajan sen tilanteen, mikä sillä hetkellä on, ja sitten tekevät ne päätöksensä siitä parhaasta mahdollista siirrosta niin sen tilanteen perusteella. Mahdollisesti siinä laskevat sitten päässään eteenpäin niitä mahdollisia siirtoja. Vuorotellen kumpikin tekee tosiaan niitä pelejä, anteeksi, niitä siirtoja. Ja tavoitteena sitten tietysti saada mahdollisimman hyvä lopputulos, eli voittaa se vastustajansa. Ja tämmöisiä pelejä voidaan kuvata tämmöisillä pelipuilla. Eli taas meillä on siis puu, jossa on solmuja ja sitten näitä lapsisolmuja ja niin edelleen. Ja jokainen pelipuun solmu kuvaa yhtä pelitilannetta, missä sillä hetkellä ollaan. Ja sitten aina kun yksi siirto, niin se tarkoittaa siirrytään solmusta johonkin sen lapsisolmuun. Eli kussakin pelitilanteessa, tässä on sitten aina vuorotellen X ja Y on vuorossa, eli X on niin kuin joka toisella tasolla pelivuorossa ja Y on sitten joka toisella tasolla siinä pelipuussa vuorossa, niin siellä on tietty määrä niitä lapsisolmuja, niitä voi olla yksi tai useampia, riippuen siitä kuinka monta siirtomahdollisuutta siinä kyseisessä tilanteessa on mahdollista tehdä. Ja siirto tarkoittaa sitten tämän pelipuun kannalta sitä, että siirrytään siinä pelipuussa sitten yksi taso alaspäin sitä valittuun lapsisolmuun. Eli juurisolmu on se pelin alkutilanne tietysti, mistä aloitetaan, ja sitten jossain vaiheessa, kun pelaajat on kaikki siirtonsa tehnyt ja ollaan siellä lopputilanteessa, tiedetään kumpi on voittaja, niin silloinhan ollaan jossain lehtisolmussa. Eli kaikki lehtisolmut sitten siellä jossain alhaalla kuvaa niitä pelin mahdollisia lopputilanteita. Taas voidaan ajatella, että tässä jos koko tämä täydellinen pelipuu kirjoitettaisiin näkyviin, niin siinä tietysti yleensä aika paljon olisi niitä solmuja ja tasoja. Eli jos siinä on kaikki mahdolliset siirrot aina mukana ja kaikki, niin siellä pitää olla kaikki mahdolliset lopputilanteetkin sitten siellä alhaalla. Tässä seuraavalla kalvolla on tämmöinen yksinkertainen esimerkki tämmöisestä klassisesta ristinollapelistä. Eli nyt mä oon laittanut näihin solmuihin. Tässä on tämmöisen pelipuu ja nämä solmuissa suoraan vaan piirtänyt kuvan siitä pelitilanteesta. Eli tämä on tämmöinen ristinollapeli tic-tac-toe, niin kuin 3x3 ruudukossa. Ideahan on siis, että pelaajat laittaa vuorotellen. Toinen pelaaja laittaa noita ristejä, X:iä, ja toinen pelaaja noita nollia, eli O:ta. Oota siihen ja tavoitteena on saada kolme samalle, niin kuin samalle riville tai samalle pystysarakkeelle tai sitten tuohon diagonaalisuhteen. Kolme omaa merkkiä ja se on se voitto. Ja vaikka tämä on näin pieni peli, niin tämä kokonainen pelipuu olisi aika iso. Eli tässä on nyt semmoinen osa siitä vaan. Eli täällä ihan ylimpänä on tilanne, jossa molemmat on jo tehnyt kolme siirtoa. Eli tämä siis ei ole se pelin alkutilanne, että tässä tämä on vain osa siitä pelipuusta. Kolme siirtoa tehty ja nyt seuraavaksi vuorossa on sitten tämän X-pelaajan vuoro tehdä oma siirtonsa. Ja koska tässä peliruudukossa tällä hetkellä nyt on enää kolme vapaata paikkaa, niin se tarkoittaa, että täällä on nyt sitten kolme mahdollista siirtoa tällä X:llä, eli kolme mahdollista paikkaa, mihin se voi seuraavan merkkinsä laittaa. Ja niillä on jokaiselle omalle lapsisolmussa. Eli tuolla vasemmalla se on laittanut tuonne ylös keskelle, sitten tuossa seuraavassa niin tuonne ylös oikeaan yläkulmaan ja sitten täällä tuonne alas keskelle. Eli nämä on kaikki kolme seuraavaa vaihtoehtoa, joista X nyt pitäisi sitten valita se paras vaihtoehto. No sen jälkeen vuoro on tuolla nollapelaajalla. No nyt näissä kaikissa on vain kaksi vapaata ruutua, joten nollapelaajalla sitten seuraavalla tasolla on vain kaksi vaihtoehtoa. Ja ne on tähän taas kaikki kirjattu. Eli täältä vasemmalla tuolla se on oikeaan yläkulmaan laittanut nollan ja tuolla tuonne alareunaan. Ja siinähän itse asiassa näkyy, se siirto on sellainen, joka veisi nollapelaajan osalta niin kuin voittoon. Se saisi suoraan tässä sitten kolme samalle vaakasuoralle linjalle. Samoin tuolla seuraavassa solmussa, niin siellä on kaksi vaihtoehtoa, eikö tuonne ylös tai alas keskelle, ja tämä jälkimmäinen taas jypeisi nollapelaajan voittoon. Ja täällä kolmannessa haarassa taas kaksi vaihtoehtoa tuolla yläpuolella jompi kumpi, joihin nollapelaaja voi laittaa. Ja sitten näiden siirtojen jälkeen tälleen on taas X-pelaajan vuoro, mutta nyt tietysti X-pelaajalla täällä ei ole enää kuin yksi vapaa ruutu, joten siellä ei ole enää kuin yksi vaihtoehto, joka johtaa tuo täällä kaikkein vasemmanpuolimmaisessa solmussa suoraan X:n voittoon. Sitten täällä on nämä jossa nollapelaaja voitti jo edellisellä kierroksella, niin tämähän on jo lehtisolmu tässä, että täällä ei enää X, tämä pelihän päättyy jo tässä vaiheessa, että siinä jää tuo tyhjä ruutu, joten tämä ei jatku enää tästä eteenpäin. Tuolla oikeassa reunassakin on yksi X-pelaajan voitto, ja täällä on kaksi tällaista tasapelitilannetta. Eli kaksi tällaista lehtisolmua, jossa sitten kaikki noi paikat on täynnä, eli mitään siirtoja ei ole enää mahdollista tehdä, mutta kumpikaan pelaaja ei ole saanut sitten sitä kolmea peräkkäistä omaa merkkiä, joten nämä on siis tasapelejä. Eli tämmöinen peli, ja tästähän tietysti nyt, jos tämä puu on tässä näkyvissä ja molemmat pelaajat tämän näkee, niin totta kai tämän mukaan tästä nyt sitten kumpikin pelaaja voi katsoa sen oman optimaalisen pelistrategiansa. Eli miten se tämä X näkökulmasta on, mikä on näistä kolmesta siirrosta, joka se kannattaa tehdä. No sen ei tietenkään kannata tehdä tätä kaikkein vasemmanpuolimmasta siirtovaihtoehtoa, vaikka siellä mahdollinen voitto olisikin täällä mahdollinen tällä lehtisolmussa, koska jos X-pelaaja valitsee tämän kaikkein vasemmanpuolimmaisen vaihtoehdon, niin sen jälkeen nollapelaaja valitsee suoraan tietysti tuon vaihtoehdon, joka omalta osaltaan sen vaihtoehdon, joka vie hänen voittoonsa. Eli tämä olisi huono valinta X:lle. Ja samasta syystä tuo keskimmäinen vaihtoehto on huono valinta X:lle, vaikka jos hän tuo sen valitsee, niin sen jälkeen nollapelaajat osaa tietysti valita suoraan taas voittosiirron. Eli ainoa järkevä siirto X:n kannalta tässä tilanteessa on valita tämä viimeinen, eli tämä kolmas pelitilanne. No sen jälkeen nollapelaaja, mikä se nollapelaaja tekee, no sillä on kaksi vaihtoehtoa, ja se ei tietenkään valitse tätä oikeanpuolimmaista, koska se näkee tästä pelipuusta nyt, että se johtaa vastustajan voittoon, joten se valitsee tietysti tämän vasemmanpuolisen vaihtoehdon. Ja sen jälkeen X:llä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin täyttää tuo viimeinen paikka sieltä, ja tämä johtaa tasapeliin. Eli tässä tilanteessa selvästi, jos kumpikaan pelaaja ei tee virhettä, niin tämä johtaa tasapeliin. Ja itse asiassa voidaan osoittaa tälle kyseiselle pelille, että jos tähän se täydellinen pelipuu kirjoitettaisiin ja aloitettaisiin ihan tyhjästä ruudukosta ja kaikki mahdolliset vaihtoehdot siihen laitetaan lävitse, niin tämähän peli päättyy aina tasapeliin tosiaan, jos ei kumpikaan pelaaja tee virhettä siinä. No joo, oikeat, sitten monet pelit on huomattavasti monimutkaisempia. Nyt sitten me tämmöisille peleille, niin me määritellään tämmöinen arvo kuin voittoarvo tai payoff-arvo. Eli nyt tämä on semmoinen arvo, joka kuvaa sen solmun hyvyyttä, sen tietyn pelitilanteen hyvyyttä. Ja määritellään tämä yleensä niin, että tämän toisen pelaajan kannalta. Eli tässä on toinen pelaaja, joka haluaa, jonka kohdalta voittoarvo on suuri arvo, ja toisen pelaajan näkökulmasta se on pieni. Eli nämä on koska näillä on vastakkaiset tavoitteet. Esimerkiksi tässä äskeisessä ristinolla-pelissähän, kun siinä nyt vaihtoehdot on vaan jompikumpi voittaa tai tulee tasapeli, niin me voidaan valita tämä payoff-arvo sillä tavalla, että se on joko +1, -1 tai 0. Eli +1 arvo on silloin tässä kyseisessä pelitilanteessa tee, jos siinä X:llä nyt on jokin voittostrategia siinä kyseisessä T-tilanteessa. Eli sillä on jokin sellainen siirtokombinaatio, joka johtaa X-pelaajan voittoon, niin silloin me määritellään tämän kyseisen pelitilanteen voittoarvo, payoff-arvo on plus yksi. Vastaavasti, jos siinä kyseisessä pelitilanteessa Y-pelaajalla on voittostrategia, eli Y-pelaaja johtaa oikein pelaamalla, niin johtaa, pääsee voittamaan, niin se määritellään miinus ykköseksi. Eli tässä X haluaa niin kuin tavallaan mahdollisimman ison arvon ja Y haluaa mahdollisimman pienen arvon, niin tämä on niiden tavoitteet. Sitten tässä äskeisessä pelissähän on mahdollinen myös työ tasapeli, eli sitten jos on sellainen tilanne, että jos kummallakaan ei ole voittostrategiaa, niin silloin se johtaa tasapeliin, niin silloin se voidaan määritellä nollaksi. Tämä, että onko tämä tasapeli mahdollinen, se riippuu pelistä, eli sitten on olemassa semmoisia ainakin joitain yksinkertaisia pelejä, joissa tasapeli itse asiassa ole mahdollinen, silloin tietysti tämmöistä vaihtoehtoa tässä ei ole, mutta jos ajattelee nyt vaikka shakkia, niin siinähän myös tasapeli on mahdollinen, joten sielläkin tietysti täytyy tämä nollakin olla mukana tässä voittoarvon määrittelyssä. Eli tämä voittoarvohan nyt kertoo sitten suoraan, kumpiko tässä voittaa. Jos me haluttaisiin vaikka saataisiin pelin alkutilanteessa olevalle solmulle, ihan sille lähtötilanteelle voidaan laskea tämä voittoarvo, niin sehän kertoo suoraan, miten tämä peli päättyisi sitten. Jos se on plus yksi, niin silloin se ensimmäinen X-pelaaja voittaa, ja jos se on miinus yksi, niin Y voittaa, ja jos se on nolla, niin tuloksena on tasapeli. Eli nyt mietitään, miten me voitaisiin pelipuun eri solmulle näitä voittoarvoja sitten laskea. No ensinnäkin lopputilanteet, eli ne lehtisolmut siellä alhaalla, näillehän tietysti voittoarvo on helppo asettaa. Ne vaan katsotaan siitä pelitilanne, mikä se on, kumpi siinä on nyt on voittaa siinä kyseisessä tilanteessa. Mutta sitten muut solmut sitä ylemmäs. Nämähän voidaan määrittää tämmöisen niin sanotun minimax-proseduurin avulla. Eli katsotaan aina niitä kunkin solmun lapsisolmuja, ja sen mukaan pystytään määrittelemään sen vanhemman solmun voittoarvo. Eli nyt jos vuorossa on tämä X-pelaaja, eli tämä niin sanottu maksimipelaaja, joka haluaa tämmöisen suuren arvon, eli plusmerkkisen arvon, niin totta kai hän valitsee aina sitten sellaisen siirtovaihtoehdon, joka johtaa niin kuin maksimiin niistä lapsisolmuista, tai siis lapsisolmujen voittoarvojen maksimin, sehän se sieltä haluaa valita. Jos tässä on Y-vuorossa, niin sitten se haluaa sen pienen arvon, eli minimi tai negatiivisen arvon, niin se valitsee niistä lapsisolmujen voittoarvoista tietysti se pienemmän, eli minimin. Eli tällä tavalla me voidaan itse asiassa määrittää joka ikisen solmun voittoarvot, jos meillä on se täydellinen pelipuu rakennettuna, sieltä alhaalta ylöspäin, niin lehtisolmuista ylös, lehtisolmun vanhemmille voidaan tällä määrittää tällä prosessoruudilla ne arvot, sitten niiden vanhemmille ja niin edelleen, kunnes tullaan sieltä ylöspäin juurisolmulle viimeiseksi, tulee määriteltyä sitten se voittoarvo ja sitten se kertoo tosiaan kumpi siinä voittaa. Eli tähän tarkoittaa sitä, että me voidaan käydä nämä pelipuun solmut läpi jälkijärjestyksessä. Sitähän tämä itse asiassa tarkoittaa sitten. Ja nyt jos mä otan tähän tuon äskeisen pelipuun voittoarvot, jos se nyt käytäisiin lävitse, niin tässä olisi nyt tämä sama tuo ristinollapeli, tämä pelipuu, paitsi että nyt mulla ei ole tässä niitä pelitilanteita tässä nyt vaan mä kirjattuna, eli sieltä ne täytyy, katsokaa sieltä, kellä on nämä kalvot siellä jossain esillä, niin näette sen tilanteen, näet mä laittan ne voittoarvot sitten näihin solmuihin tähän esitykseen. Ja aloitetaan näistä lehtisolmuista, eli nämä lehtisolmut on nämä kaikkein alimmat solmut, joilla ei ole enää lapsia, ja niillähän nämä voittoarvot on helppo laittaa. Eli täältä vasemmalta, täällä oli plus ykköset on niihin solmuihin, joissa on X voittaa, eli niissä, siinä edellisessä puussa, niin se missä on X:llä kolme peräkkäistä omaa merkkiä, niin nehän on X:n voittotilanteita, laitetaan niihin plus ykkönen. Ja sitten siellä on kaksi pelitilannetta, jossa se nolla pelaaja voittaa, niihin laitetaan miinus ykkönen. Ja sitten siellä oli ne kaksi pelitilannetta, jossa tuloksena oli tasapeli. Laitetaan siihen se nolla. Eli nämä oli helppo katsoa siitä. Ja nyt ne muut on minimax-proseduurin avulla. Eli nyt sitten ruvetaan alhaalta ylöspäin etenemään. Tässä ekassa vaiheessa tietysti tuossa nyt ei ole kuin yksi lapsisolmu. Ja tässä on siis viimeisessä on siis X-pelaaja vuorossa. Joten X-pelaaja valitsee aina maksimin tässä. No tässä nyt ei ole kuin yksi vaihtoehto tuossa noissa kaikissa kolmessa tilanteessa, niin totta kai se voittoarvo on se sama kuin siinä lapsisolmussa. Mutta sitten kun tullaan tämä edellinen taso ylöspäin, niin nyt tässä on tämä minimipelaajan, eli tämän nollapelaajan vuoro. Ja nollapelaaja haluaa mahdollisimman pienen arvon, joten nyt nollapelaaja jo kussakin vaiheessa valitsee aina näistä sen minimin. Eli se valitsee tänne tietysti sen haaran, joka johtaa -1, -1 ja 0. Eli nämä on nyt sitten näiden solmujen voittoarvot. Ja sitten me päästään tähän juurisolmuun tässä tasossa, jossa nyt on taas X-pelaajan vuoro. Ja se X-pelaaja valitsee mahdollisimman suuren arvon lapsistaan. Ja näistä kolmesta lapsesta se suurin arvo on tietysti tuo 0 tuolla oikealla. Eli me saatiin tämän juurisolmun voittoarvoksi 0. Ja se siis kertoo nyt sitten suoraan sen, että tämä peli päättyy tässä nyt tasapeliin. No niin. Valitettavasti ihan oikeiden isojen pelien osalta homma ei ole näin yksinkertainen, koska jos meillä on vähänkin isompi peli tai mutkikkaampi peli, niin tämä pelipuu on aivan liian suuri, jotta voitaisiin kaikkien joka ikisen pelitilanteen voittoarvot määrittää tuolla periaatteella. Se on siis teoriassa mahdollista, mutta solmujen lukumäärä on niin suuri, että se ei ole käytännössä mahdollista. Jos ajattelette vaikka sitä shakkia, niin tosiaan tämä ei ole mitenkään mahdollista. Eli miten se sitten tehdään tässä tilanteessa? No, tämmöisessä tilanteessa me sovelletaan tuota minimax-proseduuria jokin tietty siirtomäärä eteenpäin, eli K-kappaletta siirtoja eteenpäin. Eli rakennetaan ikään kuin se pelipuu tästä kyseisestä tilanteesta eteenpäin, mutta ei ihan loppuun asti, vaan K-siirtoa, esimerkiksi yksi siirto. No, se on aika helppo katsoa. Kaksi siirtoa, K on 2, eli 2 tasoa alaspäin. Tai K on 3 siirtoa eteenpäin. Eli riippuen siitä, että kuinka paljon meillä on resursseja laskea niitä, niin muodostetaan K-tasoa alaspäin sitä pelipuuta, siitä kyseisestä pelitilanteesta alkaen. Ja sitten mihin niillä K-askeleen päästä päädytään, niin sitten me jollain tämmöisellä arvioidaan niiden pelitilanteiden hyvyyttä. Eli käytetään tällaista heuristista evaluointifunktiota eval, joka nyt riippuu sitten täysin siitä pelistä, miten se määritellään. Eli jollain tavalla määritellään, että onko se kyseinen tilanne, johon K-siirron päästä päädytään, niin onko se niin kuin hyvä tämän X-pelaajan kannalta vai onko se hyvä tuon Y-pelaajan kannalta. Ja kuinka paljon hyvä se on, että onko se oikein hyvä vai ihan vaan niukasti hyvä. Eli tällä tavalla me voidaan määritellä sinne voittoarvot, niin kuin arvioidut voittoarvot, jotka voi nyt olla jotain muitakin kuin +1 ja -1. Eli niillä voidaan laittaa nyt sitten antaa iso arvo semmoiselle, laitetaan vaikka 100, jos on oikein hyvä tilanne X-pelaajan kannalta. Mutta laitetaan 10, jos se onkin vaan, se on edelleen hyvä X-pelaaja kannalta, mutta ei välttämättä ihan niin hyvä kuin se 100. Eli oleellisesti tässä vaan pitää jollain tavalla pystyä sitten määrittelemään näille kyseisille pelitilanteille se hyvyys. Ja siinä sitten tietysti tarvitaan jotain asiantuntemusta itse siitä pelistä. Eli suuri arvo on hyvä X-pelaajan kannalta, joten mä kutsun tässä seuraavassa X-ää niin kuin max-pelaajaksi. Se haluaa aina maksimin, mahdollisimman suuren arvon. Ja pieni arvo on hyvä niin kuin pelaajan Y-kannalta, eli se on Y on sitten tämmöinen niin kuin min-pelaaja, minimipelaaja. Ja tosiaan muuten noin evaluointivankkeen antavat arvot, niin ne on sitten periaatteessa mielivaltaisia lukuja, kunhan ne nyt kuvaa sitten sitä pelitilanteen hyvyyttä. Eli mä otan tässä ihan siitä semmoinen ihan simppeli esimerkki. Eli tässä on nyt tämmöinen pelitilanne, tämä pelipuu kuvaa, täällä on yksi pelitilanne, jossa ollaan menossa ja siinä on nyt maksimipelaajan vuoro. Eli maksimipelaajalla on nyt 3 eri siirtovaihtoehtoa tässä tehtävänä ja se haluaa nyt päättää, että mikä näistä olisi paras. Ja sen jälkeen, kun se maksimipelaaja olisi tehnyt sen oman siirtonsa, niin sitten on minimipelaajan vuoro ja minimipelaajalla on taas kussakin vaiheessa 3 erilaista vaihtoehtoa. Ja nyt katsotaan vain 2 askelta eteenpäin. Eli tämä peli ei pääty tietenkään tähän, vaan se voi jatkua tästä eteenpäin, mutta tässä on nyt K-askel siirtomäärä on nyt 2, eli katsotaan 2 askeleen päähän. Ja nämä numerot, jotka täällä näkyy, niin nämä on nyt sitten jollain semmoisella heuristisella evaluointifunktiolla määritelty, että mikä on näiden pelitilanteiden hyvyys. Eli täällä tietysti nämä 4 on ne maksimipelaajan kannalta kaikkein parhaimpia tilanteita, niihin se tietysti haluaisi päästä. 3 on ihan hyviä maksimipelaajan kannalta, mutta ei ihan niin yhtä hyviä kuin tuo 4. Vastaavasti minimipelaajan kannalta tuo ykkönen olisi tuolla se kaikkein paras vaihtoehto, mihin minimipelaaja haluaisi tänne pääsevän tässä vaiheessa. Kakkonen on sitten ei ihan yhtä hyvä, mutta sekin on parempi kuin noin 3 ja 4. Eli oleellista, että maksimipelaaja haluaa näistä mahdollisimman suuren arvon ja minimipelaaja mahdollisimman pienen arvon. Ja sitten nyt mikä on meidän maksimipelaajan paras siirto tässä vaiheessa? Nyt käytetään min-max-proseduuria, ihan niin kuin äsken todettiin. Eli aloitetaan tältä alhaalta. Tuo alimman tason arvot on täällä laskettuna, eli täällä alakuvassa näkyy sitten noin toi lopputulos. Eli nyt on minimipelaaja vuoro tässä ykköstasolla, niin se valitsee aina kustakin vaihtoehdosta aina sen minimin, eli se valitsee tuolta tuon 1, tuolta 3 ja tuolta 2. No kumpiko se näistä on, niin sitä on nyt tässä makuasia sitten, että jos ei näillä ole mitään tarkempaa eroa, niin jomman kumman näistä pelisiirroista se valitsee. Ja saatiin tämän ykköstason voittoarvot. Ja sen jälkeen maksimipelaaja valitsee näistä taas maksimin, eli tuon 3. Eli nyt tästä nähdään sitten, että mikä on maksimipelaajan paras siirtovaihtoehto tässä tilanteessa. Se on tämä keskimmäinen vaihtoehto, koska sen jälkeen se johtaa kaikkein parhaimpaan tulokseen niin kuin tämän maksimipelaajan kannalta. Ja tätä voidaan käyttää tätä samaa proseduuria joka ikisen siirtovaihtoehdon kohdalla. Eli sitten seuraavaksi on tietysti minimipelaajan vuoro, ja minimipelaaja rakentaa itselleen oman tällaisen samanlaisen puunsa siitä kyseisestä tilanteesta lähtien, ja laskee sieltä sitten K-askelta eteenpäin tätä pelipuuta, ja sen perusteella valitsee sieltä sitten sen parhaan siirtovaihtoehtonsa. Okei, ja miten tämä menee, niin mulla on tässä sitten tämmöisenä pseudokoodina tätä esitetty. Taas tämä on tässä seuraavalla kaululla, tässä on aika paljon tekstiä, mutta tässä on niin kuin symmetrisesti, tässä on niin kuin nämä minimipelaaja ja maksimipelaaja samanaikaisesti, tai samat vastaavat koodit, eli minimipelaajan koodi on ikään kuin peilikuva tuosta maksimipelaajan koodista, joten itse asiassa ei tässä niin hirveästi sitä asiaa olekaan, vaikka nyt näyttää, että tässä on paljon tekstiä. Eli me yritetään laskea payoff arvoa sitten johonkin tiettyyn pelitilanteeseen. Eli se pelitilanne T on tuolla nyt sitten parametrilistassa. Tälle kyseiselle pelitilanteelle halutaan laskea se. Tuo siirrot on tässä se siirtoraja, eli se mitä äsken merkkasin koolla. Eli kuinka monta askelta eteenpäin me tässä nyt sitten tutkitaan tätä pelipuuta. Ja tuo pelaaja kertoo, että kumpiko pelaaja tässä on vuorossa. Se on joko min tai max. Ja aina vuorotellen sitten tosiaan se vaihtuu se pelaajavuoro tässä. Ja katsotaan ensiksi täältä mennään tänne, ohitetaan tuo eka ifi, eli katsotaan mitä tapahtuu, jos kyseessä on maksimipelaaja. No maksimipelaaja lähtee käymään lävitse niitä omia lapsisolmujaan siinä pelipuussa ja valitsee niistä maksimin. Eli tuossa nyt lukee for kaikilla pelitilanteen seuraajilla S, eli se seuraaja S tarkoittaa tässä nyt tämän kyseisessä tilanteessa mahdollisia siirtoja, eli niitä lapsisolmuja. Eli se nyt vaan käy sitten ne kaikki siitä lävitse. Ja jokaisen kohdalla se valitsee maksimin sitten niistä. No siellä, koska siellä sitten on tulossa jokin uusi solmu, lapsisolmu ja sen voittoarvo ei vielä tiedetä, niin siellä on sitten rekursiivinen kutsu. Eli siellä sitten kullekin lapsisolmulle S lasketaan oma voittoarvonsa tällä samalla rutiinilla. Nyt siellä sitten vaan on siirtomäärä, eli tämä siirrot onkin paikalla -1, koska tässä on nyt se yksi siirto on tehty. Eli maksimipelaaja on valinnut oman siirtonsa, niin silloin se seuraavalla tasolla on yksi siirto vähemmän, eli se K-arvo tässä pienenee sitten tietenkin joka kutsussa. Ja vastaavasti pelaaja muuttuu minimipelaajaksi. Eli maksimipelaaja täällä, niin tuolla minimi. Eli täältä tulee sitten voittoarvo tälle lapsisolmulle, ja sitten se valitsee niistä maksimin sen edellisen kanssa. Ja tämä on nyt alustettu miinus äärettömäksi tämä arvo tässä aluksi ennen tätä silmukkaa, jotta sitten ihan ekalla kierroksella sinne tulee jokin äärellinen arvo. Ja sitten tosiaan joka for-silmukalla, jos sieltä suurempi löytyy, niin tämä maksimiarvohan tässä sitten päivittyy. Ja kun tämä silmukka on tehty, niin nyt se on laskenut sitten sen lapsisolmujen maksimin, ja se on nyt sitten tämän kyseisen solmun voittoarvo tämän maksimipelaajan kannalta. No mitäs jos se pelaaja on minimipelaaja? No tämä menee ihan samalla tavoin, eli se on täällä Elsiossa, tämä on vain päinvastoin sitten, että minimipelaaja haluaa minimin, eli alustetaan tuo arvo plus äärettömäksi, jotta se sillä ekalla kierroksella sitten tuo minimi on jokin äärellinen, mutta samalla tavoin käydään lävitse siinä Forcen mukaisessa kaikki tämän kyseisen pelitilanteen seuraajat, lasketaan sille ne payoff-arvot, taas siirtomäärä menee pienellä, pienenee yhdellä, mutta se seuraava pelaaja on nyt sitten maksimipelaaja, eli aina vuorotellen pelataan, mutta sitten otetaan sieltä se minimi ja sitten se on sen pelin tai tämän kyseisen pelitilanteen se voittoarvo. Eli tosiaan niin kuin peilikuvana nämä maksimin ja minimin pelaajat tässä toimii koko ajan. No sitten tämä rekursioketju jossain vaiheessa, aina kun tämä joka kutsussa toi siirtomäärä K tässä pienenee yhdellä, niin jossain vaiheessa se menee nollaan. Niin silloin tietysti ei enää oteta mitään uusia rekursiokutsuja, vaan siinä käytetään nyt sitten tätä heuristista evaluointifunktiota. Eli jossain meillä täytyy olla sitten se tieto siitä, että tälle kyseiselle pelille me osataan aina sitten laskea siihen semmoinen arvioitu voittoarvo tälle kyseiselle pelitilanteelle. Eli se pelitilanteen hyvyys sen pelaajien kannalta. Tai tietysti, jos on päädytty ihan lopputilanteeseen, tietysti tämä voihan päättyä, että on päästy ihan lehtisolmuun asti siinä pelipuussa, niin totta kai siinäkin tilanteessa sitten annetaan se pelitilanne. Tietysti siinä tapauksessa tuo evaluointifunktionarvo ei ole mikään arvio, vaan lopputilanteelle evaluaatiofunktio tietysti antaa sen tarkan arvon totta kai. Eli tässä oli itse asiassa tämä proseduuri, millä tavalla tämä nyt pystytään tekemään. Mutta ei ihan vielä lopeteta tähän, koska nyt tässähän, siis tilannehan on se, että tässä käydään itse asiassa kaikki solmut sitten lävitse aina sen K-askelta eteenpäin. Ja nyt herää kysymys, että voisiko tätä vielä vähän niin kuin nopeuttaa, että voisiko karsia, onko tässä Forcen mukaan pakko käydä nämä kaikki lapsisolmut lävitse, niitähän voi olla aika paljon. Jos kuvittelette vaikka nyt sitä sakkia, niin mikä tahansa tilanne, niin siellähän yleensä on aika monta erilaista siirtovaihtoehtoa kyllä. Melkein mitä tahansa nappulaa voi siirtää ja niitä voi siirtää melkein miten monta askelta tahansa, niin siellä on aika monta vaihtoehtoa. Voisiko vähän karsia ja lyhentää näitä Forcen-ilmukoita tässä? No, tämä onnistuu tämmöisellä alfabeettakarsinnalla. Okei, ja tässä idea on se, että nyt kaikissa solmuissa noiden Forcen-ilmukoiden aikana tai niiden pelitilanteiden, kun niitä tutkitaan, niitä seuraajia, niin ylläpidetään tämmöistä väliaikaista voittoarvoa, eli semmoista arviota siitä, että minkälainen voittoarvo tästä silmukasta nyt olisi sitten tulossa. Ja maksimipelaajalle, sitä tässä merkataan nyt alfalla, niin maksimipelaajalle se voittoarvo on sen todellisen arvon alaraja. Eli pidetään semmoista alarajaa koko ajan, että minkä alemmas se ei ainakaan mene. Koska sitten me tiedetään, että jos se menee tämän alarajan alapuolelle, niin sitten maksimipelaaja ei enää kannata sen vaihtoehtoja enää tutkia, koska maksimipelaaja ei halua tietysti niitä pieniä arvoja. Ihan alkutilanteessa tietysti, kun ei mitään arviota vielä tehty, niin alkutilanteessa se on miinus ääretön. Että tietysti sen allehan ei voida mennä, mutta heti kun sieltä yksi äärellinen voittoarvo tulee, niin sitten tiedetään, että mikä on se maksimipelaajan todellisen arvon, voittoarvon alaraja. Ja minimin pelaajalla aina päinvastoin. Nämä menee tosiaan aina niin kuin peilikuvina. Siellä on sitten semmoinen beta-arvo, joka kertoo sen todellisen arvon ylärajan. Eli sitten kun se yläraja tiedetään, niin sitten minimi tiedetään, että sen ylemmäs ei enää kannata mennä, koska se on minimipelaajalle huono asia. Ja nyt kun nämä väliaikaiset voittoarvot pidetään, niin aina kun voidaan verrata sitä väliaikaista voittoarvoa sen vanhemman väliaikaiseen voittoarvoon, niin tämän perusteella me voidaan sitten päätellä, että kannattaako tämän kyseisen solmun niitä lapsisolmujen läpikäyntiä jatkaa, vai voitaisiko jo lopettaa ja unohtaa ne jäljellä olevat, koska sieltä ei enää parempaa löydy. Tämä selviää tuossa esimerkissä sitten paremmin, miten tämä vertailu tehdään. Mutta tämä oli se idea. Eli merkataan, mistä nämä alfa ja beta tuli, niin alfa on tämä maksimipelaajan, tämä väliaikainen voittoarvo, eli se suurin tähän mennessä laskettu voittoarvo. Eli se, niin kuin se alaraja, että se oikea voittoarvo on sitten joko vähintään tämä alfa tai jo enemmän. Minimipelaajalle se on siis se pienin tähän mennessä laskettu voittoarvo, eli se oikea voittoarvo on sitten joko tämä beta tai sitten sitä pienempi. Ja nyt se, miten me verrataan tätä vanhempaa solmua, niin oletetaan, tämä menee näkin taas peilikuvana. Jos solmu on tämmöinen maksimisolmu, eli nyt me ollaan sellaisessa solmussa, missä on maksimipelaajan vuoro, eli sen X-pelaajan vuoro, se haluaa mahdollisimman suuren arvon, Eli nyt jos tämä alfa-pelaaja, alfa-arvo tässä kyseisessä solmussa siellä forcella mukaan aikana, niin kasvaa suuremmaksi kuin vanhemman beta-arvo, niin silloin se tarkoittaa, että lapsisolmujen läpikäyntiä ei kannata enää jatkaa. Eli se vanhempi solmuhan on aina minimisolmu. Ja jos se vanhemman solmun beta-arvo, eli se pienin tähän mennessä laskettu voittoarvo on beta, niin ei se sit, ja jos se, ei se tosiaan valitse enää tätä solmua, jos se alfa menee suuremmaksi kuin tämä beta. Eli vanhempi valitsee aina pienemmän niistä lapsisolmuista, ja jos se täältä alkaa tulla tosiaan suurempia arvoja kuin tuo beta, niin ei se vanhempi minimipelaaja enää tähän haaraan mene, joten tämän haaran tutkiminen voidaan lopettaa. Ja samalla tavoin tulla toisinpäin, että jos tämä solmu on tämä minimisolmu, eli siinä nyt on kyseessä se pelaaja, joka haluaa tässä mahdollisimman pienen arvon, ja siellä koko ajan päivitetään tuota beta-arvoa, ja nyt jos se beta-arvo menee pienemmäksi kuin vanhemman alfa-arvo, niin taas ei kannata jatkaa. Eli se vanhempi on nyt sitten maksimipelaaja, ja se vanhempi tietää sen oman alfa-arvonsa avulla, että se on saamassa sieltä jo vähintäänkin alfan verran sitä voittoa, niin ei se enää tätä, beta menee pienemmäksi, niin ei se sitten tietenkään taas tätä haaraa sieltä valitse. Eli jälleen voidaan lopettaa sitten tämä kyseisten jälkeläisten tai niiden lapsisolmujen läpikäynti, koska tätä haaraa ei nyt se maksimipelaaja missään nimessä valitse. Okei, toivottavasti tuosta seuraavassa pikkuesimerkissä tämä selviää, miten tämä toimii tarkemmin, mutta tässä se nyt oli se idea. Ja nyt tässä on sitten koodina, tänne pseudokoodina tämä sama juttu, eli lisätty tuohon äskeiseen payoff-algoritmiin niin nämä alfa-beta-arvot ja ne. Ja nyt tässä on jo aika paljon tekstiä, mutta itse asiassa suurin osa tästä nyt on ihan samaa kuin tuossa äsken, eli siinä on vaan lisätty noin alfa ja beta, ja samoin tässäkin on aina vähän niin kuin puoleton peilikuvana, eli tällä on samalla tavoin tuo maksimi- ja minimipelaajan arvoton peilikuvina. Katsotaan, mitä tänne on lisätty. Eli no, pelitilanne on se käsiteltävä pelitilanne, mitä tällä hetkellä tarkastellaan, niin kuin ennenkin. Tuo siirto on se siirtoraja, eli se K, kuinka monta siirtoa askelta eteenpäin tarkistellaan. Ja pelaaja on se pelaaja, se on joko se minimipelaaja tai maksimipelaaja, ihan niin kuin äskenkin. Mutta sitten tänne on lisätty nämä A ja B, eli tuo A olisi niin kuin se alfa, ja tuo B on niin kuin se beta. Eli ne kulkee tässä nyt sitten koko ajan tässä parametrilistassa mukana. Mukana sitten, että kussakin vaiheessa me tiedetään. Tietysti tuo alfa on oleellinen vain maksimipelaajalle, eli maksimisolmulle, ja tuo beta on oleellinen vain sille minimipelaajalle, eli minimisolmulle. Tai molemmat on oleellisia, mutta siis maksimipelaaja aina päivittää tätä alfa-arvoa ja minimipelaaja sitten päivittää beta-arvoa. Okei, katsotaan mitä tänne on lisätty, eli mennään tuonne, meillä on kyseessä maksimipelaaja, niin mitä tehdään. No, täällä on tämä samanlainen force-ilmukka, missä käydään lävitse näitä pelitilanteen seuraajia. Alustetaan arvo miinus äärettömäksi niin kuin äsken. Ja sitten täällä rekursiivisesti kutsutaan aina sille kyseiselle seuraajalle, eli sille lapsisolmulle S, niin kutsutaan tätä aliohjelmaa. Taas siirtoraja on yhtä pienempi, seuraava pelaaja on, koska nyt on maksimipelaaja, niin seuraavalla tasolla on kyseessä minimipelaaja, eli pitää muistaa vaihtaa tuonne toi min. Ja sitten nämä alfa ja beta kulkee tässä mukana. Ja näistä valitaan maksimi. Eli tämä on ihan sama kuin tuossa äsken. Mutta nyt sitten tänne tämä karsinta, eli toi alfa on nyt sitten tosiaan se on suurin tähän mennessä laskettu voittoarvo. Ja jos täältä nyt löytyy tuosta äskeisestä vielä suurempi voittoarvo, niin tämä alfaa päivitetään. Eli tässä on maksimi vanhasta alfasta ja sitten tuosta äsken lasketusta voittoarvosta. Eli alfaan aina tosiaan tulee aina suurin tähän mennessä löytynyt laskettu voittoarvo tässä. Ja sitten täällä oli se karsinta. Eli niin kuin todettiin tuossa edellisellä kalvolla, että jos se alfa-arvo kasvaa suuremmaksi kuin se vanhemman beta-arvo, niin nyt me voidaan lopettaa. Eli alfa-arvo on nyt sitten suurempi tai yhtä suuri kuin se beta-arvo, joka siis se on se vanhemman beta-arvo, joka tuli täällä parametrilistassa tiedoksi. Niin täällä on tämä breikki, se siis tarkoittaa, että yksinkertaisesti tämä force-ilmukka nyt lopetetaan. Eli sitten ei enää niitä mahdollisia jäljellä olevia lapsisolmuja enää tarvitse käydä ollenkaan lävitse. Koska tosiaan tässä tilanne on se, että jos tuo ehto tuo on voimassa, niin sitten se vanhempi solmu ei tätä haaraa tietenkään missään nimessä valitse siinä seuraavaksi siirtovaihtoehdoksi, joten turha tutkia sitä enempää. Ja tämä toinen puoli taas peilikuvana. Siellä on minimipelaajan vuoro. Arvoksi aloitetaan plus äärettömästä. Käydään lävitse forcein mukassa kaikki ne lapset, lapsisolmut. Samalla tavoin siellä se rekursiivinen kutsu. Siellä vaan tietysti Max on tuolla se seuraava pelaaja. Ja sieltä saatu arvo, niin sieltä otetaan aina minimi, kun se haluaa sen pienimmän arvon. Pienimmän arvon, niin minimisen aikaisemman arvon ja tämän uuden arvon välillä. Ja sitten samalla tavoin nyt tässä minimisolmulle päivitetään tätä beta-arvoa. Eli beta oli se pienin tähän mennessä laskettu voittoarvo, eli vanha beta. Ja sitten jos nyt löytyy vielä pienempi, niin sitten tämä päivittää tässä se uuden arvon, eli ottaa niistä minimin. Ja taas se karsinta sitten, eli niin kuin edellisellä kalvolla sanallisesti todettiin, että jos beta menee pienemmäksi kuin vanhemman alfa, niin taas ei kannata jatkaa sitä läpikäyntiä. Eli tässä taas, jos tämä beta on pienempi tai yhtä suuri kuin se vanhemman alfa, joka siis tuli tällä parametrilistassa tiedoksi, niin tosiaan sitten tätä haaraa ei kannata tutkia enempää, eli voidaan breikata taas täältä force-ilmukasta pois. Tämä haara loppui siihen. Eli tällä tavalla me saatiin nyt jonkin osa näistä lapsisolmuista sitten niin kuin ohitettua, ja tästä tulee se karsinta tähän. Tuo eka ehto on täällä ihan samanlainen, että sitten kun se siirtoraja menee nollaksi tai sitten on löytyy pelitilanne, eli pelitilanteen niin kuin on lopputilanne, niin silloinhan tietysti käytetään tuota evaluointifunktiota, joka sitten antaa sinne se voittoarvon. Noin, nyt ihan yksi pikkusimppeli esimerkki, jossa tämä toivottavasti sitten selviää tämä idea vielä paremmin. Eli tässä on tämä pikkupelipuu, tämä on se ihan siis se sama kuin tuossa äskenkin, nyt tässä niin kuin kaikki nuo voittoarvot on merkitty näkyviin, ja nyt tuohon laitoin vielä noin alfat ja beetat, eli nyt tälle maksimisolmulle täällä, joka tässä, niin sille ylläpidetään tuota alfa-arvoa, ja sitten tuolle minimisolmulle kaikille pidetään tuota beta-arvoa. Mä merkkaan tuohon sitten tuohon kuvaan aina sitten näitä päivitettyjä arvoja noihin solmujen viereen. Ja lähtötilanteessa nämä alfat oli siis miinusäärettömiä ja beetat oli plusäärettömiä. Niitä mä en ole tähän merkannut, eli mä merkkaan sitten vaan, kun sieltä tulee niitä äärellisiä arvoja, niin ne on sitten merkattu tuohon solmujen viereen. Eli käydään tämä kyseinen tilanne läpi tuolla alfa-beta-karsinnalla. Eli täällä alarivissä aloitetaan tällä tavalla. Meillä siis tiedetään tämä puun rakenne, mutta nyt me emme tiedä näitä voittoarvoja. Ja nyt ruvetaan sitten käymään lävitse tätä. Eli maksimipelaaja täällä sitten siellä voitto- tai se siirtoraja K on 2. Eli 2 askelta pitäisi laskea eteenpäin. Okei, ensimmäinen lapsisolmu, jota tutkitaan, aloitetaan tältä vasemmalta. Sinne mennään, tulee se rekursiivinen kutsu. Ja nyt siellä voitto, tai tuo siirtoraja K, eli se siirrot on 1, eli vielä 1 askel eteenpäin. Eli sitten taas se rekursiivinen kutsu tänne. No nyt siellä sitten on se siirtoraja on 0, ja sieltä sitten jollain tämmöisellä heuristisella evaluaatiofunktiolla päätellään, että tämän kyseisen solmun voittoarvo on siis tuo 2. Ja nyt tämä vanhemman beta-arvohan tässä sitten tosiaan päivittyy. Eli aina kun löytyy pienempi arvo, eli se plus, kakkonen on pienempi kuin plus ääretön, joten tuolla on nyt se vanhemman solmun beta-arvo. No vielä ei voida tehdä mitään karsintaa, koska siellä alfana on täällä se tosiaan se miinus ääretön, ja tässä ei mitään karsintaa tule. Eli joudutaan jatkamaan tämän kyseisen solmun, niitä lapsisolmujen läpikäyntiä. Eli katsotaan tuo toinen lapsisolmu, sieltä sitten siirtoraja K on 0, joten sieltä evaluaatiofunktiolla saadaan 1 arvoksi. Ja nyt tämä vanhemman beta-arvohan päivittyi, koska löytyi pienempi. Eli beta-arvo on aina se pienin tähän mennessä löytynyt. Eli nyt tästä kuvasta tämä alempi on nyt se voimassa oleva. Eli siellä on nyt 1 sitten se beta-arvo. Ja sitten me joudutaan käymään tuo kolmas, tässä ei mitään karsintaa ole vielä mahdollista tehdä, niin tuo kolmas vaihtoehto, ja sieltä valjastuu 3 voittoarvoksi se evaluaatiofunktiolla. No se ei tietenkään muuta tätä beta-arvoa, koska se on huonompi. Ja nyt me tiedetään, että tämän kyseisen solmun voittoarvo on siis se 1, eli se on pienin näistä lapsista. Ja nyt kun yksi solmun voittoarvo selvisi, niin aina päivitetään sitten se vanhemman näitä alfa- ja beta-arvoja. Eli tässä tapauksessa tuo vanhemmalla on alfa-arvo, ja sinne tulee nyt sitten 1. Eli se suurin tähän mennessä löytynyt voittoarvo. Toistaiseksi on löytynyt vasta 1, niin tuolle juurisolmun sinne tuli tuo 1 alfa-arvoksi. Okei. No nyt on käsitelty tuo yksi haara. Nyt mennään tuohon toiseen haaraan sitten. Eli vielä ei ole saatu mitään voittoarvoa selville tänne juurisolmuun. Joten mennään tänne toiseen haaraan ja mä aloitan uuden kalvon. Eli tässä on nyt tämä tilanne, johon äsken päädyttiin. Eli seuraava lapsisolmu. Okei, siellä on sitten siirtoraja K on ykkönen, joten sieltä sitten käydään lävitse ensimmäinen lapsisolmu. Ja siellä se siirtoraja on taas nolla, joten evaluaatiofunktio antaa sieltä sitten taas nelosen tämän voittoarvoksi. Ja silloin vanhemman beta-arvo päivittyy nelonen. Eli sieltä sitten tosiaan pienin tähän mennessä löytynyt voittoarvo. No nyt katsotaan, nyt täällä on alfa- ja beta-arvo, joita voidaan verrata. Eli sääntöhän tällä minimisolmuilla oli, että jos beta menee pienemmäksi kuin vanhemman alfa, niin voidaan lopettaa. No ei ole mennyt vielä, eli 4 ei ole pienempi kuin 1, eli ei kannata lopettaa, koska me emme tiedä, täältä voi tulla joku semmoinen arvo, joka vielä johon me halutaan mennä. Eli ei karsintaa vielä. Mennään toinen solmu, eli sieltä sitten evaluaatiofunktio antaa 3, ja nyt beta-arvoksi päivittyy 3. Eli tämä alempi on tässä nyt voimassa. No jälleen verrataan tätä beta-arvoa vanhemman alfaan. No ei ole edelleenkään pienempi, joten ei mitään karsintaa vielä. Vielä joudutaan jatkamaan matkaa. Täällä on vielä tuo 3. lapsisolmu, ja sieltä sitten löytyy arvoksi 4. Ja nyt me tiedetään sitten, kun nämä kaikki lapsisolmut on käyty lävitse, niin tässä nyt sitten voittoarvo tässä solmussa on se minimi näistä, eli 3. Ja koska 3 olisi parempi kuin tuo edellinen 1, niin nyt me sitten sinne alfa-arvoksi tänne juurisolmuun päivittyi 3. Eli tuossa tuo 3 on nyt sitten se voimassa oleva alfa-arvo. Ja sitten meillä on vielä yksi haara käsittelemättä, ja toivottavasti täältä tulee nyt jotain karsintaa. Että tässä pikkuesimerkissä nyt karsintaa tulee aika vähän, mutta mulla on demoissa sitten tähän toinen esimerkki, jossa on vähän enemmän noita tasoja, niin sitten siitä sitä karsintaa tulee vähän enemmänkin. Eli tilanne on tämä, mä aloitan tänne alareunaan uuden kuvan. Tämä on nyt tämä sama, mistä jatketaan tuosta edellä olevasta eteenpäin. Eli nyt sitten taas uusi kutsu siellä Forsilmukassa, se viimeinen haara. Mennään tuonne oikeanpuolimmaiseen solmuun ja sieltä sitten siirtoraja on 1, niin sitten taas pitää mennä 1 askel alaspäin ja sitten päästään tänne nolla. Siirtoraja K0, niin sieltä sitten evaluaatiofunktio antaa nyt sitten 2, ja se tarkoittaa, että tämän vanhemman beta-arvoksi päivittyy 2. Okei, nyt taas verrataan, eli meillä on taas äärelliset alfat ja beta-arvot, joita voidaan verrata, niin nyt tässä tilanne on se, että tämä beta-arvo meni pienemmäksi kuin vanhemman alfa-arvo. Eli nyt tulee tämä karsinta. Eli kun täältä nyt tiedetään automaattisesti, että täysin riippumatta siitä, mitä näistä kahdesta musta solmusta voittoarvoksi tulee, niin tännehän tulee korkeintaan 2, koska tässä on minimipelaajan vuoro ja pienin tähän mennessä löytynyt on toi 2, niin ei se sieltä ainakaan suurempaa valitse. Eli tänne voi tulla korkeintaan 2, ja vanhempi maksimipelaaja tietää tuon alfa-arvonsa perusteella, että se saa jostain toisesta haarasta paremman arvon, niin ei se tietenkään tänne haaraan sitten tule. Eli nyt tulee tämä karsinta, eli nyt sieltä breikataan pois sieltä silmukassa. Näitä kahta viimeistä solmua ei käydä lävitse lainkaan. Me emme tiedä, mikä tuon oikeanpuolimaisen minimisolmun voittoarvo on, mutta sitä ei tarvikaan tietää. Me tiedetään, että se on korkeintaan 2, niin silloin me palataan tänne takaisin tänne edelliselle tasolle. Ja koska siellä on nyt sitten kaikki lapsisolmut käyty lävitse, niin me tiedetään, että sieltä sitten se maksimiarvo on tämä 3, joka se saa tästä keskimmäisestä haarasta. Ja tällä tavalla me nyt saatiin selville, tai maksimipelaaja sai selville, kun se tämän kävi tällä tavalla lävitse, että tosiaan se tämän kyseisen tilanteen arvioitu voittoarvo on se 3, ja tuossa on se keskimmäinen siirtovaihtoehto on se oikea siirto, johon suuntaan hänen kannattaa lähteä. All right, eli tässä oli pelipuut, ja tosiaan demoissa on sitten näin, tähän liittyvä tehtävä, niin siellä sitten harjoitellaan lisää tämän pelipuun läpikäyntiä. Nyt otan tähän loppuun vielä, mennään siihen kolmanteen asiaan. tämä mennään aika, tämä on tämmöinen yleisluontoinen esitys vähän niin kuin pohjustukseksi siihen seuraavalle luennolle. Mutta otetaan tämä rajoitehaku, eli tämä yleinen idea ja sitten ihan vaan yleisellä tasolla, miten sitä voitaisiin soveltaa kauppamatkustajan ongelmaa ja sitten siitä jatketaan toisen tyyppisiin ongelmiin seuraavalla kerralla. Okei, eli tämä nyt on sitten vähän niin kuin se peruutusmenestelmän se toinen vaihtoehto, että tässä nyt ei perusteta, vaan tässä osittaisratkaisuja arvioidaan niiden hyvyyttä tälleen heuristisesti ja sitten pyritään päättelemään sen perusteella, että jatketaanko. Eli jälleen meillä on siis sellainen tilanne, että meillä on jotain tiettyjä valintoja tehtävänä ja osittaisratkaisu tarkoittaa sitä, että siellä aina osa niistä valinnoista on tehty ja osa on vielä tekemättä. Ihan niin kuin tuossa äskenkin siinä peruutusjutussakin. Ja nyt sitten vaan päätellään, että kannattaako tästä kyseisestä tilanteesta jatkaa eteenpäin, ja se päätellään sillä tavalla, että jollain tavalla tälle ositusratkaisulle määrätään tämmöinen hyvyysarvo, kuinka hyvä se nyt sitten on, ja sen perusteella se tehdään se päätös. Eli me tarvitaan nyt tähän sitten jonkinlainen tämmöinen sääntö, mutta käytän nimitystä rajoitusheuristiikka. Eli rajoitusheuristiikka, jokin sääntö tai sääntökokoelma, joiden avulla ratkaisun hyvyyttä arvioidaan ja sen perusteella rajataan sellaiset vaihtoehdot, joiden joukosta ei enää voi löytyä parempaa ratkaisua. Eli tässäkin siis tulee tämmöinen karsinta sitten, että tavallaan niistä, jos ajatellaan sitä päätöspuuta siinä, niin sitten sieltä päätöspuun tämä haara voidaan niin kuin unohtaa, eikä tarvitse jatkaa niitä solmuja eteenpäin, vaan katsotaan sitten niitä muita vaihtoehtoja. Mutta tämä, mikä tämä rajoitusheuristiikan niin kuin tarkka muoto on, niin se totta kai riippuu täysin sitä alkuperäisestä ongelmasta, että tätä ei voi niin kuin yleisesti sanoa, mikä se on. Eli kohta esimerkki, mikä se voisi olla. Mutta miten tämä rajoitehaku sitten toimii? Eli tässä me käydään samalla tavoin läpi sitä ratkaisupuuta, ihan niin kuin siinä tuossa oli se peruutusmenetelmänkin idea, tai miten oli se esimerkki sitä kolmivärytysongelmasta. Eli aloitetaan sitä juurisolmusta, missä on se alkuperäinen tilanne, missä ei ole mitään valintoja tehty, ja sitten tehdään aina yksi valinta jossain järjestyksessä ja tullaan alaspäin siinä puussa sitten eteenpäin. Eli käydään sitä ratkaisupuuta, missä on kaikki sallitut ja ei-sallitut ratkaisut mukana. Mutta nyt sitten jokaisessa vaiheessa, aina kun meillä on siellä ollaan jossain tietyssä solmussa, on muodostettu se uusi solmu ja siirrytty siihen, ja on saatu tilanne, jokin osittaisratkaisu eli tilanne selville, niin nyt sitten tämän rajoitusheuristiikan avulla niin lasketaan tälle kyseiselle osittaisratkaisulle sitten tämmöinen hyvyysarvo, eli se raja, että miten hyviä ratkaisuja siitä jatkamalla voitaisiin saavuttaa. Ja nyt jos on aikaisemmin on jo löydetty sallittu ratkaisu, joka on tätä rajaa parempi, niin sitten me ei tietenkään jatketa tätä. Eli tässä nyt tietysti tilanne on se, että me halutaan löytää jokin mahdollisimman paras näistä vaihtoehtoista. Eli siinä mielessä tämä on nyt eri kuin se kolmivärjetysongelma. Siinähän meillä riitti, että me löydettiin jokin sallittu ratkaisu. Jokin sallittu väritys, ja voidaan lopettaa heti. Eli tässä nyt on tilanne, sen tarkastellaan sellaisia tehtäviä, että sen lisäksi, että ei riitä, että se on sallittu, vaan halutaan se, että se olisi mahdollisimman hyvä jollain kriteerillä. Mahdollisimman lyhyt reitti tai mahdollisimman suuri arvo jollekin tietyn kriteerin mukaan. Eli jos me on jo aikaisemmin löydetty sallittu ratkaisu, joka on sitten parempi kuin tämä raja, niin sittenhän me tietysti tätä haaraa ei tarvitse enää tutkia, koska ei sieltä sitten parempaa voi löytyä. Eli tässä tulee se karsinta mukaan. Ja tosiaan sieltä esimerkistä sekin selviää parhaiten. Mutta tähän loppuun mä otan ihan vaan lyhyesti, minkä näköinen tämä rajoitusheuristiikka voisi olla tälle kauppamatkustajan ongelmalle. Mä en itse sitä sen tarkemmin rupea tässä niin kuin käymään lävitse mitään esimerkkiä, että katsotaan sitten tosiaan toisen tyyppiselle ongelmalle toi esimerkki. Eli kauppamatkustajan ongelma, vanha tuttu ongelma tämmöisissä suuntaamattomissa verkoissa tapahtuva ongelma, eli siellä on meillä solmuja taas N ja sitten teiden joukko E, ja näillä teillä siis ei mitään erityistä suuntaa, eli tämmöinen niin kuin kaupunkiverkko. Ja sitten me tiedetään jokaiselle tielle pituus, eli meillä on sitten jokin etäisyysfunktio d, joka sitten kertoo aina suoraan se solmujen väliset etäisyydet. Eli ne solmut, jotka on naapureita, niin niillä on se yksi tie, ja tie siinä välissä, sen pituus tiedetään, ja sitten kauempana olevalle solmujen, niillä sitä etäisyyttä ei ole, tai se etäisyys on ääretön sitten, jos se niin halutaan määritellä. Ja tämä tehtävähän oli se, että kauppamatkustajalle pitäisi löytää semmoinen reitti, eli silmukka, joka käy siellä jokaisessa verkon solmussa, eli joka ikisessä kaupungissa, täsmälleen kerran. Eli se tulee sinne ja lähtee pois, mutta ei koskaan sen jälkeen vieraille siinä samassa kaupungissa uudestaan. Ja silmukka sillä tavalla, että sitten palataan siihen alkuperäiseen ensimmäiseen lähtökaupunkiin niin kuin takaisin. Ja nyt sitten tämmöisiä reittejä voi olla useampia, ja niistä pitäisi nyt sitten löytää se mahdollisimman lyhin, eli se, jossa niiden silmukkaan kuuluvien teiden yhteenlaskettu pituus on mahdollisimman pieni. Ja kauppamatkustajan ongelmaa tosiaan ratkotaan monella eri tavalla, ja nyt miten tätä voitaisiin tällä rajoitehakumenetelmällä nyt sitten lähteä ratkomaan, eli minkälainen rajoitusheuristiikka tälle voitaisiin muodostaa. Tässä täytyy ensin määritellä, että mikä on se osittaisratkaisu, jota me tutkitaan. Ja tässä voidaan tehdä nyt vaikka sillä tavalla, että sovitaan, että tietyssä osittaisratkaisussa me merkataan, että jotkin tietyt tiet siitä verkosta, ne on otettu mukaan siihen reittiin. Eli merkataan sinne jollain tavalla, että okei, tämä kyseinen tie on nyt tässä osittaisratkaisussa mukana. Ja sitten on joitain teitä on kielletty ottamasta mukaan, eli sitten merkataan joillekin, että tätä tietä nyt ei ainakaan oteta pois. Ja sitten siellä on osa sellaisia teitä, joiden kohdalla tätä päätöstä ei ole vielä tehty. Eli tässä siis tehdään niin kuin yksitellen tällaisia päätöksiä näiden teiden kohdalta, että jokin tietty tie otetaan mukaan, lisätään siihen reittiin, tai jokin tie kielletään ottamasta siihen mukaan, eli sitä ei varmasti oteta mukaan jatkossakaan tähän mukaan. Eli tämä on se yksi semmoinen päätös, joka tässä sitten tehdään. Tämä on se osittaisratkaisun täydentäminen. Yksi tällainen päätös aina yhden tien kohdalta. Ja sillä tavalla me voidaan rakentaa sitten sitä reittiä. Ja jos sieltä se silmukka muodostuu, niin sitten me on jokin ratkaisu löydetty. Nyt vaan mietitään, mikä on se sopiva rajoitusheuristiikka. Okei, eli seuraavalla kalvolla on sitten tämä kaava, mistä me saadaan sen. Eli tämmöinen huomio. Eli oletetaan, että meillä on mikä tahansa tämmöinen täydellinen reitti, eli siis tarkoittaa silmukkaa siinä. Mikä tahansa silmukka, joka kulkee sitten siellä verkossa lävitse, ja niin kuin kiertää, menee johonkin kaupunkiin ja lähtee sieltä pois ja palaa takaisin sinne lähtökaupunkiin. Niin siellä on voimassa tämmöinen kaava. Eli mitä tässä kaavassa lukee? Eli tässä lasketaan sen reitin pituutta. Täällä on tämä DUV, tarkoittaa, että täällä on siis tie kaupungista U-kaupunkiin V. Ja sitten toinen DV, W, eli siellä sitten mennään kaupungista V kaupunkiin W. Eli kahden tien pituus. Ja nämähän on nyt sellaisia teitä, joissa tämä ensimmäisen tien maalikaupunki on tuo V ja toisen tien lähtökaupunki on V. Ja tässä käydään lävitse otetaan kaikki veet, kaikki kaupungit siitä verkossa siten, että nämä tiet on siinä reitillä. Eli nyt kun tarkastellaan sitä silmukkaa vain, ei muita teitä, vain sitä silmukkaa, joka tässä nyt on valittu, niin niitä reittejä käydään lävitse. Eli näiden reitillä olevien teiden yhteispituus on se pituus, mutta mistä toi puolikas tulee tuonne? No se puolikas tulee ihan siitä, että nyt jos ajattelet, että jos tämä käydään lävitse, kaikki kaupungit V käydään sillä reitillä lävitse, niin tässä kaavassahan se jokainen kaupunki esiintyy kahteen kertaan. Eli se on aina niin kuin jotain tietä pitkin sinne tullaan ja jotain tietä pitkin sieltä lähdetään. Eli se on tässä, jos se tässä se on nyt, niin se V on nyt niin kuin se maalikaupunki, niin sitten se on siellä seuraavalla pätkällä, niin se on sitten aina se lähtökaupunki. Eli siitä tulee tuo puolikas. Tässä kaavassa siis, kun nyt kierretään tämä koko silmukka lävitse, jokainen kaupunki on tässä, V on nyt tässä mukana, niin se kaupunki, siinä esiintyy aina kaksi samaa tietä, joka ikistä tietä on kaksi kertaa tässä summassa, ja sen takia laitetaan tuo puolikas tuonne, niin nyt me saadaan se koko reitin todellinen pituus selville. Okei, no tästä saadaan se heuristiikka sillä tavalla, nyt kun me halutaan ottaa mahdollisimman pieni reitti, mahdollisimman lyhyt reitti, niin me lasketaan tälle alaraja. Eli ihan vaan rahasti arvioidaan tätä alaspäin, eli tuossa toi pienempi kuin tai siis tämä on suurempi tai yhtä suuri kuin merkki. Eli tämä pituus on aina suurempi tai yhtä suuri kuin tämä, jos me lasketaan tämä alaspäin. Eli tässä nyt on sitten laitettu, otettukin minimi näistä, tästä summasta, missä nämä U ja W käy lävitse kaikki solmut. Tietysti täytyy olla eri kaupunki, eli sehän ei ole sallittu. Että jos U ja V on sama kaupunki, niin sitä te tietenkään otetaan tähän summaan mukaan. Eli jostain kaupungista U mennään tänne V:hen ja sitten V:stä lähdetään pois johonkin toiseen kaupunkiin, johonkin W-kaupunkiin. Ja tämä on pienempi sen takia, koska tässähän nyt on otettu sitten kaikki tiet ja niistä minimi. Eli tuossa on nyt sanallisesti sanottu, mitä tässä lasketaan. Siinä on summattavana solmuun V-liittyvien kahden lyhimmän tien pituuksien summa. Eli täällä alkuperäisessä kaavassa ei ole muuta kuin täsmälleen nämä kaksi tietä, eli sen silmukkaan kuuluvat tiet, tulotie ja lähtötie. Täällä ne on myös mukana, mutta täällä on myös kaikki muut sinne kaupunkiin tulevat tiet ja mukana. Ja niistä valitaan aina kaksi niin kuin lyhintä, tai se, ne kaksi, joiden summa on kaikista lyhin. Ja silloinhan se totta kai tämä pituus, jos tämmöinen arvio tehdään, niin totta kai tämä pituus pienenee. Eikö vaan? Eli täällä on vain täsmälleen kaksi tiettyä tietä, ja täällä otetaan mukaan ne kaikki muutkin tiet sitten, jotka sieltä lähtee, niin totta kai sitten sieltä se minimi, sieltä voi tulla pienempi. Ei siltä ainakaan suurempaa voi tulla, jos sieltä minimi valitaan. Eli tässä on itse asiassa nyt me on saatu tämmöinen rajoitusheuristiikka, eli tämmöinen kaava on saatu selville. Eli ollaan missä tahansa tai ollaan mikä tahansa silmukka selville, niin käydään se silmukka lävitse. Jokaisen kaupungin kohdalla lasketaan kaksi lyhintä, kahden niin kuin, tai miniministä kahdesta lyhimmästä tiestä, jotka tähän kyseiseen kaupunkiin sitten johtaa. Ja nyt sitten se menetelmä, perusidea taas en mene tosiaan sen pidemmälle, tai ei jatka tätä, vaan tässä tämä idea. Eli nyt se rajoitusheuristiikka on, että aina jokaiselle osittaisratkaisulle, kun meillä nyt on valittu tietty määrä teitä joukkoon siihen reittiin ja osa teistä on kielletty, niin kyseiselle tämmöiselle ratkaisulle aina sitten lasketaan tuo äskeisen kaavan mukaan tuo alaraja. Toki siis siinä otetaan huomioon se, että mitkä tiet on valittu mukaan ja mitkä on kielletty. Eli tietysti niitä, jos tätä katsotaan, niin niitä kiellettyjä teitä ei ole tässä mukana tässä valinnassa tietenkään. Eli siitä me saadaan semmoinen arvo. Ja nyt jos tämä tietty osittaisratkaisu, tämä äsken laskettu arvo on suurempi, eli tässä tapauksessa suurempihan on huonompi, kun me halutaan mahdollisimman lyhyttä reittiä. Niin pitkä reitti on aina huonompi kuin lyhyempi reitti. Niin jos se on suurempi, eli pidempi kuin paras tähän mennessä löydetty ratkaisu, paras tähän mennessä löydetty silmukka, niin silloin me voidaan karsia tämä kyseinen ratkaisupuun haara kokonaan pois. Se vähän sitten nopeuttaa sitä, eli ei välttämättä tarvitse joka solmua käydä lävitse. Sen lisäksi tätä voi käyttää hyväksi sen, mikä otetaan seuraavaksi osittaisratkaisuksi. Eli nyt sitten, kun siihen jo seuraava osittaisratkaisu, sitten, kun tästä mahdollisesti jatketaan, niin sitten otetaan jokin tie mukaan tai sitten jokin kielletään jokin tie, ja siinä on tietysti eri vaihtoehtoja. Mukaan otettavaksi tieksi voidaan valita mikä tahansa jäljellä olevista, tai voidaan kieltää mikä tahansa niistä jäljellä olevista, niin mikä näistä kannattaa tehdä, niin voidaan laskea tämä äsken mainittu alaraja kaikille näille vaihtoehdoille, ja otetaan siitä se, jolla tuo alaraja on pienin, koska sieltä se todennäköisesti tulee sitten kaikkein lyhin reitti sitten. Eli sitä voidaan käyttää siinä avuksi. Okei, no jätetään tämä tähän, eli tämä nyt jäi vähän tälleen, kun ei ole mitään sen kummempaa esimerkkejä, niin jäi vähän tämmöiselle yleiselle tasolle, mutta jos tämä idea tuli selville, eli rajoitehakumenetelmän idea, niin sitten jatketaan ensi luennolla sitten vähän konkreettisella esimerkillä tätä, niin sekin selviää sitten siellä. Joo, no niin, eli tämä riittää tältä kerralta. Tämä luento oli tässä. Kiitos taas kaikille.